Îți mulțumesc foarte mult, frate Neville. Vă puteți așeza. Cred că a fost spus odată că am fost fericit când ei mi-au zis, haidem să ne ducem în casa Domnului. Acum ne pare rău că nu avem loc sau locuri să stați jos pentru toți care sunt prezenți și poate se vor înmulți în decursul săptămânii viitoare cu oameni care vor veni auzind despre adunare. Dar motivul pentru acest timp special era că noi am, peste inima mea, Duhul Sfânt a așezat acest avertisment de conștiință că biserica în această zi ar trebui să aibă acest mesaj, pentru că eu cred că este cel mai remarcabil mesaj al Bibliei, pentru că acesta îl descoperă pe Hristos în biserica Lui la acest timp. Atunci nimeni nu poate avea credință sau să știe ce fac ei sau încotro merg ei, doar dacă ei au vreo ceva pe ce să bazeze gândurile și credința lor. Prin urmare, dacă Scriptura ne l-a descoperit pe Hristos în aceste zile din urmă și starea timpului, ne va prinde bine să o cercetăm și să aflăm unde suntem noi. Acum nouă ne pare rău că biserica noastră nu este mai mare, într-o zi noi sperăm să o avem. Și în aceste ultime 4 zile, în special, studiind pentru aceasta pe partea istorică a cărții Apocalipsei, am dat peste lucruri despre care nu am crezut că de fapt s-au întâmplat vreodată. Și aceasta chiar mi-a adus un sentiment că, după această 7 epoci ale bisericii, eu am trecut prin aceea, mi-ar place să am încă o altă serie, să aduc la suprafață biserica adevărată și biserica falsă împreună, și doar prin istorie și scriptură. Cum m-am străduit odată într-o predică să iau vița adevărată și vița falsă, găsite în Biblie. Și noi vom încerca să facem rost de niște scaune în timp ce mă gândesc la oamenii care încearcă să stea jos. Și noi vom face rost, încercăm să facem rost de mai multe scaune, să încercăm să umplem locurile în spate aici și afară și încă câteva în jur, astfel încât să putem așeza încă câteva persoane în timpul serviciilor. Acum, cu privire la aceasta, aș cere la fiecare din voi care sunteți cu adevărat preocupați de aceste lucruri, să veniți de fiecare dată când noi urmează să explicăm aceasta. Și eu nu mi-aș asuma răspunderea, sau m-am gândit eu însumi să asum răspunderea să această carte importantă a Apocalipsei despre 7 epoci ale bisericii. Dar eu depind solemn de Dumnezeu pentru ca să îmi descopere mie chiar cum vin la aceasta. Istoria naturală care este despre luată de la cei mai de seamă istorici despre care eu știu. Eu am pregătite în camera mea de studiu chiar acum cam 5 sau 6 comentarii. 2 Babiloane ale lui Hislop, Cartea Martirilor lui Fox și alte cărți importante, ca Consiliul Prenicean, cam 4 cărți despre aceea, în jur de 400 de pagini în fiecare carte. Și acolo Consiliul de la Nicea și toată istoria care putem noi, pentru că după aceasta, de pe banda magnetică, noi vom scrie un comentariu despre cele 7 epoci ale bisericii, ca să-l trimitem la toată lumea la care putem, pentru că ne aflăm în zilele de pe urmă. Noi suntem la timpul sfârșitului. Aceasta nu mi-a apărut niciodată așa de mult pe inima mea până la ultimele alegeri. Și atunci am văzut unde ne aflam noi. Atunci Duhul Sfânt a început să-mi descopere să avertizez oamenii și să așez aceasta. Și eu nu o pot face într-o o biserică ca aceasta suficient. Și atunci dacă eu m-am pus jos și doar am scris cartea, eu simt că dacă am ajuns la amvon și inspirația Duhului Sfânt printre creștini, a venit peste mine ca să mă ajute, atunci eu aș fi mult mai eficient ca să scriu cartea atunci, după ce am luat-o de pe bandă, pentru că acolo noi am obține inspirația acesteia. Cărțile, desigur, vor fi într-un fel rearanjate puțin, pentru că înăuntru aici noi punem lucruri în aceea pe care nu le-am putea pune în carte și atunci noi și pierdem prea mult timp repetându-ne, sau eu o fac. Și atunci, în carte, aceasta va fi totul îndreptat. Dar noi vom încerca să o luăm toată cât de mult putem pe benzi. Acum benzile, în fiecare seară, literatură și așa mai departe, băiețile vor avea doar afară din clădire acolo. Acum eu poate nu voi reuși în fiecare seară, așa cum ne-am propus să încercăm pentru slava lui Dumnezeu să aducem aceste 7 mesaje ale bisericii sau 7 epoci ale bisericii în 7 seri, luând fiecare seară o epocă, ca luni seara Efeseni, marți seara Smirna, miercuri seara Pergam, joi seara Tiatira, vineri seara Sardis și sâmbătă seara Filadelfia și duminică dimineața și duminică seara cea laodiceană, epoca bisericii în care trăim noi, dând istoria bisericii originale și scriitorii și istoricii și îngerii acelei epoci și mesajele și mersul bisericii, așa cum au decurs până la acest timp. Și este uimitor să vezi cum fiecare prevestire din acea scriptură se nimerește temeinic cu istoria, chiar exact, până la gândul despre aceasta. Aceasta chiar m-a uimit atât de mult încât ieri am citit până am simțit ca și cum ochii mei erau umflați și am ieșit și am spus soției, nu am visat niciodată ca aceasta să fie în acel fel. Vedeți? Cât de măreț a fost! Și acum cândva s-ar putea să nu reușesc să le iau tot într-o singură seară, biserica, mesajul către biserică. Și dacă nu reușesc să-l parcurg seara, atunci următoarea dimineață la ora 10. Va fi anunțat în fiecare seară pentru toți care vor să vină și să asculte la restul din acesta, pentru că noi vom încerca să-l avem pe bandă. Eu voi avea servicii atunci de la ora 10 dimineața până la amiază în timpul zilei. Să încerc să-l pun afară, restul mesajului, pentru că ei îl pot prinde pe bandă. Nu, noi am anunțat că nu va fi niciun serviciu de vindecare, pentru că noi încercăm să rămânem sub exprimarea profetică a Bibliei. Apoi, noi am avut un serviciu de vindecare chiar recent aici. Deci, după ce sunt gata aceste servicii, atunci noi vom avea servicii de vindecare din nou, înapoi la loc. Dar acum eu vreau să fac aceasta foarte clar, astfel fiecare poate reține. Că acum, înăuntru aici, aceasta poate tăia și trage și să ne dea la toți o mare scuturătură. Dar eu sunt responsabil nu pentru nimic decât predicarea cuvântului. Asta e tot. Doar ținând drept cu cuvântul. Și de multe ori aceasta ar putea, în aceste epoci ale bisericii, ar putea reflecta asupra denominațiunii cuiva. Și dacă face aceea, nu este menit să fie cu asprime. Aceasta doar exprimă ce a spus Scriptura și descoperirea pe care o am despre aceasta. Și dacă vă gândiți că sunt greșit în aceasta, atunci nu o țineți împotriva mea. Doar rugați-vă pentru mine ca Dumnezeu să-mi arate ce este corect, pentru că eu cu certitudine vreau să fiu corect. Și apoi un alt lucru, realizând că responsabilitatea pe care o am într-o astfel de adunare ca aceasta, că învățând oamenii, că Duhul Sfânt mă va ține responsabil pentru cuvintele pe care le spun în acest amvon. Astfel voi vedeți cât de solemn ne apropiem de aceasta. Acum noastră, eu aș fi avut aceasta afară pe altundeva, dar fiindcă este învățătură, atunci în ale noastre, afară în serviciile evanghelice, fiecare din noi are o idee sau discernământ, sau cum a fost de-a lungul epocii. Și noi avem bisericile noastre proprii și ce ne-au învățat bisericile noastre și ce credem noi. Noi nu-mi place să merg în biserica altcuiva sau printre oameni în felul acela și să spun ceva care este contrar cu ce au fost oamenii învățați. Căci, la urma urmei, eu am încercat în mod clar să fac declarațiile mele că dacă un om este un catolic și el depinde de biserica catolică pentru mântuire, el este pierdut. Dacă el este un baptist, depinzând de biserica baptistă, el este pierdut. Sau un penticostal, depinzând de biserica penticostală să-l mântuiască, el este pierdut. Dar orice biserică. Dar dacă acel individ se odihnește solemn pe credința în lucrările terminate ale lui Hristos la Calvar, el este salvat. Mie nu-mi pasă la ce biserică aparține el, pentru că prin credință sunteți mântuiți și aceea prin har. Acum, uneori, în a face aceasta, atunci mă voi gândi în micuța mea clădire, proprie aici, pe care noi am început-o cu mulți ani în urmă, doar cu o grămadă veche de bolțari de ciment și lucruri, și este ca un fel de loc sacru pentru noi. Noi detestăm aceasta, doar detestăm să o vedem schimbată într-un fel, pentru că aceasta este unde Dumnezeu a început de prima dată să se întâlnească cu noi, când nici măcar nu am avut o podiania. Dar aceasta este la un punct acum că devine veche și ne aflăm într-o construcție, program de construcție aici, să umplem acest bloc cu o biserică aici. Acum, până atunci, eu simt că atunci când mă întorc de pe teren, unde nu voi răni frați și sau mesaje și așa mai departe, atunci îmi dă dreptul de a-mi exprima opinia afară din al meu, afară de la amvon aici. Și astfel, dacă spuneți, eu am fost învățat un pic diferit, și atunci, în aceasta, noi doar invităm pe oricine care vrea să vină, vedeți? Nu este nimeni care sponsorizează aceasta sau nimic. Acesta este tabernacolul aici. Și oricine care vrea să vină, este doar bineveniți să vină. Doar veniți drept înainte. Astfel, eu vă invit să vă aduceți Biblia voastră la fiecare adunare și aduceți un creion și hârtie. Și acum, cu toate comentariile și așa mai departe, nu aș fi putut să aduc toate cărțile. Astfel, eu doar am scris, am notat de fiecare dată pe hârtie aici, mici notițe din istorie și comentarii și așa mai departe, ca să pot să fiu în stare doar să o citesc de pe notițele de aici, în loc de a avea cartea și să răsfoiesc prin pagini. Oricum, când se ajunge la Scriptură, noi vom folosi Biblia. Și atunci, în comentariu, eu voi explica, sau istoria, cine a fost istoricul care a spus-o, și așa mai departe. Apoi, desigur, în cazul cărții care va ieși, păi, atunci noi putem scrie tot bine atunci și putem avea totul făcut bine. Acum, noi vom face tot ce putem să începem de vreme și să eliberăm cât de repede posibil. Acestea vor fi 8 zile de adunări, de duminică până duminică. În această dimineață eu încep primul capitol din Apocalipsa, din cartea Apocalipsei. Și Apocalipsa este așezată în 3 părți. Și primele 3 capitole sunt cele de care ne vom ocupa în aceste 8 zile, când o singură epocă a bisericii ne-ar putea lua o lună. Dar noi va trebui să atingem doar locurile înalte, așa cum numim noi aceasta, apoi când voi primiți cartea, aceasta va fi scrisă mai în detaliu. Acum, Apocalipsa, primele 3 capitole se ocupă cu biserica, apoi biserica dispare. Noi nu o mai vedem până la timpul sfârșitului. De la Apocalipsa 1 la 3 este biserica. Apocalipsa 4 la 19 este Israel, o națiune. Și 19 la 22 sunt amândouă împreună. Și plăgile și avertismentele și așa mai departe, la sfârșit. Așezate în 3 părți, vedeți? Și noi luăm primele 3 capitole aparținând la biserică și epoca bisericii în care trăim noi. Acum întâi, aceasta poate părea cumva sec, pentru că noi trebuie să mergem în urmă și să facem o fundație. M-am rugat și am studiat și am făcut tot ce am putut să încerc să obțin simțirea Duhului Sfânt, în ce fel să așez aceasta, ca oamenii să o vadă și ca voi să puteți, în a vedea aceasta, să fiți luminați și să vă determine să vă apropiați mai mult de Hristos, căci noi suntem în timpul sfârșitului. Și este un lucru atât de minunat, așa cum eu studiam istoriile, să aflu cum a început biserica și cum a reușit și ce a avut loc și să văd acea micuță sămânță a lui Dumnezeu să se miște prin fiecare din acele epoci, complet să se stingă aproape într-un singur loc. Acum, mâine seară, vom începe și avem o schemă aici. Nu o schemă, ci o tablă, că eu vreau cumva să o predau de la o tablă. Eu cred că învățătorul de la școala duminicală, unul din ei, are o tablă. Eu o văd în spate. Îl voi avea pe omul de serviciu să mi-o aducă sus, să o pun aici în față, așa ca să pot preda de pe acea tablă și să o scriu așa ca voi să fiți siguri. Și voi o puteți desena pe hârtia voastră și așa mai departe și să o avem așa de aproape cât putem să o aducem. Dar eu vreau doar să spun aceasta înainte de a începe, ca să vedem începutul epocii bisericii și să vedem cum apostolii, doctrinele și lucrurile care ei le-au învățat și principiile Bibliei. Și apoi să vedem acea biserică pe la a doua rundă de apostoli, cum aceasta a început să se stingă, reala, adevărata învățătură. A treia rundă, îndepărtându-se mult, pe la a patra rundă, aceasta s-a stins în una căldicică. Biserica a produs o biserică căldicică, iar apoi o biserică umplută de Duh, care, eu spun aceasta cu respect pios către religia fiecărui om, de la început până în acest timp, reala, adevărata biserică a fost o biserică penticostală. Aceasta este adevărat. Dumnezeu a păstrat această biserică. Și adesea mă întreb, când Iisus a făcut remarca, a spus, nu te teme, turmă mică, este bunăvoința Tatălui vostru să vă dea împărăția. Adesea m-am întrebat ce a însemnat aceea, dar eu o înțeleg acum. Săptămâna trecută, noi am avut o adunare la Shreveport, Louisiana, cea mai mare adunare spirituală la care am mers vreodată în viața mea, Shreveport. Am avut două zile de vacanță și am mers jos în Kentucky cu fratele Wood aici, unul din diaconii bisericii, sau administratori mai degrabă, să vânăm. Ne-am dus în pădure, am împușcat prima veveriță și am spus, eu doar voi aștepta pentru că cineva a venit pe acolo cu niște câini. Și am spus, eu doar voi aștepta până veverițele vor ieși înapoi din vizuini. Ele fug sus în pomi, în vizuini, și se ascund acum. Am spus, când ele vin afară, mă voi așeza aici și aștept, pentru că este cu adevărat frig și înghețat și urechile îmi ard. Și voi știți, vânturile înțepătoare veneau prin vâlcele. Am spus, eu doar voi aștepta până veverițele vin înapoi afară. Nici bine nu m-am pus jos până Duhul Sfânt a spus, ridică-te și du-te sus în locul pe care tu îl numești vâlceaua sportivului. Acolo eu voi vorbi cu tine. Și am mers sus în acest loc pe care eu l-am numit vâlceaua sportivului, pentru că motivul că eu am numit acele vâlcele, eu însumi, așa ca să știu unde am fost. Vâlceaua sportivului era pentru că am mers înăuntru acolo și am văzut 16 veverițe stând pe un singur copac. Am împușcat cât era limita, am lăsat restul din ele acolo și am plecat. Și acela este sportul, lucrul de făcut. Astfel atunci eu îl numesc vâlceaua sportivului. Și el mi-a referit locul pe care tu îl numești vâlceaua sportivului. Nu că el l-a numit, ci eu l-am numit așa. Apoi am mers sus la capătul acelei vâlcele și m-am așezat sub un stejar alb și am așteptat cam o jumătate de oră și nu s-a întâmplat nimic. M-am întins pe pământ, m-am proșternut pe pământ, mi-am desfăcut brațele, atunci el mi-a vorbit. Și când el a făcut-o, cuvintele pe care el mi le-a descoperit, chiar asupra acestei scripturi la care noi ajungem în această dimineață, nu am văzut aceasta niciodată înainte, în toată viața mea. Și atunci când am ajuns la Shreveport, Louisiana, o femeie care este o femeie înzestrată, numele ei este doamna Schrader. Cu mulți ani în urmă, când îngerul Domnului m-a întâlnit aici jos la râu pentru prima dată și a apărut în acea lumină și cuvintele pe care el le-a vorbit acolo, 11 ani mai târziu, când am intrat într-o adunare, această femeie micuță s-a ridicat și a vorbit în limbi și a tălmăcit. A fost cuvânt cu cuvânt același lucru pe care l-a spus îngerul. Și aceeași femeie micuță, când am intrat în tabernacol locul la Shreveport, în care am fost noi, Life Tabernacle, Duhul Sfânt s-a mișcat peste acea femeie și a spus cuvânt cu cuvânt și mi-a spus el mie acolo sus pe deal. Apoi Duhul a început să se miște și să dea tălmăcirea, prezicând lucruri prin descoperire, prin prorocie, lucrurile care se vor întâmpla în adunarea din seara următoare și niciodată nu a dat greș. Înainte de aceea, o femeie micuță s-a ridicat în picioare în adunare, o femeie baptistă, a venit acolo neștiind ce putea ea să facă. Și ea stătea în picioare în mijlocul adunării și Duhul Sfânt a căzut peste ea și ea a început să vorbească în limbi, o femeie baptistă, de la prima biserică baptistă din Shreveport. Și apoi ea nu a știut ce a făcut. Și apoi, înainte ca ea să poată spune ceva, Duhul Sfânt a dat tălmăcirea, a spus, așa vorbește Domnul. În 3 luni, acolo va fi Duhul lui Moise, Ilie și Hristos, slujind în acest tabernacol. Acolo s-a întâmplat perfect. Un bărbat baptist din Meridian, Mississippi, a început să-și pună mâna pe frigiderul lui ca să ia ceva din frigider și Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și l-a vorbit în limbi, neștiind ce face el. Și înainte ca el să aibă, să poată înțelege ce făcea el, Duhul Sfânt a vorbit din nou și a spus, du-te la Shreveport, Louisiana, slujitorul meu îți va spune ce să faci. Și el a venit acolo, a spus, eu nu înțeleg aceasta, nu s-a mai întâmplat înainte. O, vai! Noi trăim în ultimele zile, chiar înainte de venirea Domnului. Acea biserică micuță a fost întotdeauna în minoritate, cea penticostală. Eu nu mă refer la penticostalii denominaționali, nu mă refer la asta, ci la oamenii cu experiența cinzecimii. Pentecost nu este o organizație. Pentecost este o experiență care merge la oricine voiește, catolic, evreu, prozelit, metodist, baptist, oricine voiește să vină. Este o experiență pe care persoana, Dumnezeu nu se ocupă cu o denominațiune și nici nu se ocupă El la neamuri, ca un neam sau un popor. El se ocupă cu persoane, oricine voiește. Să fie el alb, negru, galben, maro, metodist, baptist, protestant, catolic, indiferent ce este el, lăsați-l să vină, oricine. Sunt așa de bucuros că el a făcut-o în acel fel. Eu, cum a spus insul odată, eu mai degrabă să-l aud pe el să spună aceea decât să cheme numele meu, să vină William Branham, pentru că acolo ar putea fi mai mulți decât un singur William Branham. Dar când el a spus, oricine, eu știu că aceea m-a luat pe mine. Astfel, acela este felul în care noi toți putem simți, oricine voiește să vină. Acum, eu știu că sunt mulți oameni care așteaptă aici afară în hoteluri și moteluri, care vin din jurul lumii, vedeți? Sunt oameni aici din Irlanda și diferite locuri, așteptând pentru aceste întâlniri, dar eu nu o pot prinde chiar acum. Eu vreau să dau timpul meu la aceasta, voi înțelegeți. Când vin înapoi din aceste călătorii, eu voi veni de obicei să am pe cineva la care să-i slujesc, pentru că ei păstrează întâlnirile. Dar chiar acum noi trebuie să le lăsăm să treacă din cauza acesteia. Acum, doar un singur lucru înainte ca să începem cu această carte. La început a fost o biserică penticostală. Acea biserică penticostală s-a mișcat afară în puterea Duhului și a scris o carte a faptelor. A doua rundă, aceasta a început să se micșoreze. Biserica a devenit formală. A doua epocă a bisericii a fost cu adevărat formală. Dar acea sămânță mică a cinzecimii a continuat să înainteze, cea spirituală. Apoi a mers într-un loc de epoci întunecate, de aproximativ 1400 de ani și ceva, de o persecuție întunecată. Acea epocă mică penticostală a continuat să trăiască prin aceea. Cum a supraviețuit aceasta, să nu mă întrebați, a fost mâna lui Dumnezeu, singurul lucru care ar fi putut să o facă. Pentru că ei au pironit jos la stâlpi și i-au luat pe bărbați și i-au întors pe un butuc și au luat cuie de lemn și le-au bătut în picioarele lor și au lăsat animalul, câinii, să-i mănânce de la spate, să le tragă intestinele din ei, chiar înainte ca ei să moară. Luau femei, le-au tăiat sânii cu o foarfecă așa, sânul lor drept, și stăteau și lăsau acel sânge doar să se scurgă până le ieșea viața din ele. Au luat bebelușii de la mamele însărcinate și îi dădeau ca hrană câinilor și porcilor, în timp ce ei priveau la ei, presupunând a fi creștinism. Dar Biblia a spus și Iisus a spus, va veni la împlinire că ei vă vor omorâ, crezând că ei îi făceau un serviciu lui Dumnezeu, vedeți? Și acum acel lucru s-a strecurat în jos până la altă epocă, apoi în cele din urmă a ieșit afară, apoi noi observăm cum biserica a devenit afară în reformare, ea s-a tras jos și s-a tras jos de la acel timp și s-a îndepărtat de la Duhul, drept în jos până la această ultimă epocă, când aceasta este gata să se consolideze și să facă un chip fiarei. Dar acel duh micuț va trăi în inimile oamenilor până când vine Iisus. Aceasta trebuie să fie. Țineți asta în minte. Vom trasa aceasta pe hărți, luăm istoria și totul și vă arăt că este exact în felul acela. Să luați voi istoria, voi înșivă și citiți-o. Vedeți ce a spus Biblia și apoi ce a spus istoria. Vedeți cum se potrivesc exact în acel fel. Fie ca noi toți să nu luăm aceasta doar ca o lectură, dar fie ca noi în mod solemn, în mod solemn, să luăm avertismentele Duhului Sfânt și să ne rugăm zi și noapte. Nu lăsați nimic să vă oprească de la rugăciune. Noi intrăm, aceasta va aduce la lumină viețile acelor oameni mari în urmă acolo, cum s-au sacrificat ei. Veți vedea cât de puțin ați făcut voi. Mă face să-mi fie rușine de mine însumi, câteodată. Cum trebuie noi să avem totul așa de ușor și ei au avut totul atât de greu. Pribegeau în jur. Pavel a spus în Evrei 11, în cojoace de oi și piei de capră, prigoniți și chinuiți, lipsiți. Cum va sta mărturia noastră pe lângă a lor? Cum va sta aceasta sus pe lângă aceea? Și noi trebuie să avem totul atât de frumos. Acum, doar cu respect, înainte să deschidem cartea, mi-ar place ca noi toți, cine poate, doar ridicați-vă pentru un moment, pentru rugăciune. Acum, cu sinceritatea inimii voastre, susurați un cuvânt de rugăciune pentru către Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, Creatorul cerurilor și al pământului, Autorul vieții veșnice și Dătătorul tuturor darurilor bune și perfecte, noi ți-am cere, Doamne, mai întâi să ne ierți de toate nepăsările noastre și păcatele noastre și fără de legile noastre împotriva Ta și unul împotriva celuilalt și semenilor noștri. Fie ca acest timp mic al venirii noastre împreună să nu fie numai pentru edificarea sufletelor noastre, dar fie ca acesta să fie să ne lumineze în așa fel încât și să ne inspire, încât să mergem să le spunem la alții. Fie ca acesta să fie un timp de rededicare, unindu-ne cu întregul trup al lui Hristos și să fim gata pentru răpire. Dumnezeule Tată, nu prin sentimentele mele proprii, știind că slujitorul Tău și toți ceilalți slujitori sunt insuficienți pentru această mare sarcină. Realizând cum oamenii mari din trecut au luat pe inimile lor să încerce să dezvăluie aceasta sau să comenteze asupra marii descoperiri, atunci noi realizăm că suntem mai mult decât sunt ei, insuficienți, dar Tu ești suficiența noastră. Și mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să faci ceva special în acest timp, ca Duhul Sfânt să aibă întâietate în fiecare inimă. Taie împrejur buzele care vorbesc și urechile care aud. Și când aceasta este toată gata și noi o dedicăm Ție, fie ca noi să pășim de sub pragul acestei case spunând, a fost bine ca noi să fim acolo. Duhul Sfânt ne-a vorbit în timp ce am stat acolo și acum noi suntem hotărâți să facem tot ce putem în timp ce luminile serii strălucesc. Acordă aceasta, Doamne! Fie ca în timpul acestei adunări să determine bărbați și femei să se prindă din nou, fie ca Tu să ridici vorbitori în limbi, tălmăcitori de limbi, fie ca Tu să ridici daruri de prorocie, ridică predicatori, păstori, evangheliști și așa mai departe, ca biserica să fie edificată, ridică misionari să meargă în câmp acolo și să ducă mai departe această evanghelie glorioasă. Oriunde va merge cuvântul, fie ca el să cadă în pământ bun, producând însutit, căci noi credem că ne aflăm la sfârșitul epocii. Sfârșitul veacului este aproape. Acordă aceste lucruri, Tată, și deasupra tuturor lucrurilor, Doamne, la timpul acesta, Tu să mă ajuți, cel în nevoie, căci cer aceasta, așa cum mă predau Ție pentru aceste servicii, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeule puternic, care ai înviat pe Iisus din morți, noi suntem atât de bucuroși să știm că Duhul Tău locuiește printre noi, întotdeauna El este adevărat și niciodată un cuvânt de neadevăr. Și acum, Tată, confirmă în continuare cuvântul Tău, așa cum citim, pentru gloria Ta, și fie ca fiecare inimă, cum Tu ai spus, fiți pregătiți și gata, căci va veni ceva. Aceasta poate fi că oamenii vor primi ultimul lor avertisment să se întoarcă de la lucrurile pe care ei le fac acum, pe calea cea bună. Noi îți mulțumim ție, Dumnezeule Sfânt, în numele Fiului Tău, Domnul Iisus. Amin.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter.
Revenind acum la Cartea Apocalipsei, primul capitol. Acum mai întâi, eu vreau să citesc primele trei versete din Apocalipsa. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robului Său lucruri care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul Său la robul Său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și la toți despre toate lucrurile ce le-a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce aud cuvintele acestei prorocii și păzesc acele lucruri care sunt scrise în ea, căci vremea este aproape. Așa cum am spus mai înainte, acum în aceasta noi vom încerca să facem acum o mică clasificare a cărții în conformitate cu istoriile și așa mai departe. Și de fiecare dată când mă vedeți că mă refer la paginile pe care le-am scris aici, sunt lucruri care le-am luat din comentarii și așa mai departe. Acum, scriitorul acestei cărți este Ioan, Sfântul Ioan cel Divin. A scris către generația viitoare, A, B, adresat la cei șapte îngeri ale celor șapte perioade distincte ale epocii creștine, o epocă din zilele apostolilor până la venirea Domnului. Și acum, epocile apar succesiv, fiecare de la înălțarea Domnului până la venirea Lui din nou. Fiecare epocă a bisericii este descrisă de starea ei spirituală. E. Fiecare epocă a bisericii se poate vedea pe ea însăși prin vorbirea scripturală și spirituală către ei. Așa cum Duhul vorbește, fiecare epocă se poate vedea pe ea însăși. Fiecare epocă a dus vița cea adevărată a lui Hristos, Fecioara înțeleaptă, și fiecare epocă a dus vița altoită, Fecioara neînțeleaptă. Istoricii sunt de acord că aceasta este viața lui Ioan. Ioan a trăit ultimii lui ani în cetatea Efes și a murit acolo. El a fost pe insula Patmos la timpul când a scris cartea, Apocalipsa. Aceasta nu a fost povestirea vieții lui, ci povestirea lui Hristos în epocile viitoare. Vedeți? A fost o prorocie, nu viața lui Ioan, nu viața lui Hristos, ci prorocirea despre o epocă viitoare. Aceasta nu a fost exprimarea lui profetică, ci exaltarea Domnului în mod solemn. Aceasta nu a fost descoperirea Sfântului Ioan cel Divin, ci descoperirea lui Hristos Domnul. Aceasta este ultima carte a Noului Testament. Totuși, aceasta spune începutul și sfârșitul împărțirii Evangheliei. Cercetătorii Bibliei sunt de acord. Scrisorile către cele șapte epoci ale bisericii au fost scrise profetic către epocile viitoare. Pavel a scris despre viața și gloria celor șapte biserici prezente în ziua lui. Ioan a scris despre viața și gloria celor șapte biserici în viitor, că Ioan se adresa celor șapte păstori sau mesageri, ca în mod direct, către toți creștinii sub acești șapte îngeri diferiți. Acum, cartea Apocalipsei. Acum noi vom lua, așa cum împărțim aceasta pentru această dimineață și această seară, și vom încerca să eliberăm cam între orele 11 și 11.30, cam așa ceva, și apoi începem din nou de seară la 7. Acum conținutul acestui capitol 1. Primul verset, acesta chiar vorbește de la sine, pentru că este descoperirea lui Iisus Hristos. Al doilea verset, Sfântul Ioan Divinul este scribul și slujitorul. Al treilea verset, binecuvântările pronunțate. De la al patrulea la al șaselea verset, salutul către biserică. Versetul 7, anunțul. Versetul 8, divinitatea supremă a lui Iisus Hristos. De la versetul 9 la 20, viziunea din Patmos. Și de asemenea, al 14-lea și al 15-lea verset descrie slava înșeptită a persoanei lui. Oh, este frumos când îl vedem pe Hristos în personajele lui înșeptite ale lui, ființele înșeptite ale personajelor lui, în învierea lui glorioasă. Acum titlul descrie caracterul, descoperirea lui Iisus Hristos, nu descoperirea Sfântului Ioan cel Divin, ci descoperirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acum, cuvântul grecesc pentru descoperire este apocalipse, care înseamnă dezvăluirea. Și eu am luat acel cuvânt și l-am cercetat. Aceasta înseamnă, apocalipsa, este să, ca un sculptor, a făcut o statuie mare și o are învăluită cu un văl. Și apoi el merge și trage înapoi acest văl și descoperă ce are el în spatele vălului. Aceasta este o dezvăluire. Și această carte nu este o dezvăluire de atât de mult persoana lui Iisus Hristos. Totuși, aceasta cu certitudine vorbește despre divinitatea lui și personajul lui înșeptit, și de asemenea despre lucrurile care el este, ca preot, împărat și așa mai departe, dar aceasta este descoperirea lucrărilor sale viitoare în cele șapte epoci ale bisericii lui care vin. Aceasta, când Domnul nostru a fost pe pământ, ucenicii l-au întrebat și au spus, Învățătorule, vei așeza tu la acest timp împărăția înapoi la Israel? Și Iisus a spus, nu este treaba voastră să știți ora aceasta sau timpul, și nimeni nu va ști. A spus, chiar Fiul, până acum, nu a știut. Dar după moartea Lui, îngroparea și învierea și înălțarea în slavă, El a primit de la Dumnezeu viitorul bisericii. Atunci el s-a întors înapoi ca să aducă acest mesaj către biserică și acest mesaj al venirii lui și starea bisericilor lui în jos prin epocă. El nu a putut să facă aceasta înainte de moartea lui, îngroparea și învierea, pentru că el nu a știut-o încă. Dar ați observat cum spune în Scriptura aici? Descoperirea lui Iisus Hristos pe care Dumnezeu i-a dat-o lui, Hristos. Cum că Dumnezeu Tatăl a dat descoperirea la Fiul Său, Iisus Hristos, și El a trimis Îngerul Său la Ioan pentru a semnifica aceste lucruri care au fost, care au fost, care sunt și care vor fi. Oh, sunt aranjate frumos! Acum, în această importantă epocă viitoare care Ioan a văzut-o, acum această descoperire i-a fost dată lui strict să dezvăluie scopul specific al lui Hristos, ce va fi El și cum va fi în fiecare epocă. Acela este motivul că am spus în această dimineață, păstrați-vă gândul la adevărata biserică. Biserica adevărată a început în ziua cincizecimii. Nu există niciun teolog, savant biblic sau istoric să poată spune vreodată că aceasta a început în zilele lui Martin Luther, Wesley, epoca catolică sau oricare altă epocă. Aceasta a început la cincizecime. Aceea a fost inaugurarea bisericii. Acela a fost începutul. Așa că, de aceea, într-o discuție cu oricine, stați la acea poartă a cincizecimii și ei nu pot merge nici unde altundeva. Întocmai cum a spune un iepure pe un câmp, voi știți unde se află fiecare gaură, astfel le aveți astupate. El va trebui să vină drept înapoi la același loc pe unde a intrat el. Ei bine, acela este felul în care fiecare vorbind despre biserici și epoci ale bisericii și lucrări ale Duhului Sfânt, voi va trebui să vă întoarceți la original, la început. Aceasta trebuie să vină înapoi acolo, pentru că Dumnezeu este infinit și El este omnipotent. Prin urmare, El fiind infinit, El nu poate face ceva aici și să facă ceva contrar la aceasta aici. El trebuie să facă de fiecare dată cum a făcut-o El de prima dată. Cum a spus Petru în ziua când neamurile au primit Duhul Sfânt, el a spus, putem noi opri apa, văzând că ei au primit Duhul Sfânt, cum am primit noi la început? Iisus, când El a fost pe pământ, a vorbit și a spus, aceasta, cineva a venit și a spus, ne este îngăduit ca noi să ne lăsăm nevestele pentru orice pricină? Iisus a spus, cel care a făcut parte bărbătească, a făcut parte femeiască, de aceea un om va... El a spus, dar Moise ne-a îngăduit o scriere de despărțire. Iisus a spus, nu a fost așa de la început. Mergeți înapoi la început. Deci dacă noi vom vorbi asupra epocii bisericii, noi trebuie să mergem înapoi la început, lăsând deoparte orice afirmație pe care orice om a făcut-o prin epocă. Aceasta este cea mai oficială carte dintre orice carte a Bibliei. Aceasta este singura carte pe care Hristos a pus sigiliul Lui. Aceasta începe cu o fericire și se termină cu un blestem. Ferice este cel care citește și blestemat este cel care scoate ceva din aceasta. Aceasta este singura carte pe care Hristos a scris-o, El însuși, din întreaga Biblie. Cele 10 porunci, El le-a scris cu degetul Lui. Aceea este așa. Iudeii s-au ținut de aceea. Și azi este Apocalipsa. Și dacă Satan urăște vreo carte în Biblie, aceasta este Apocalipsa. Sunt două. El urăște toată Scriptura și este tot canonul Scripturii. Dar dacă ceva ce El disprețuiește cel mai mult este Apocalipsa și Genesa. Pentru că Genesa spune începutul, Apocalipsa descoperă ce se va întâmpla cu El în ultima zi. Urmează să fie legat 1000 de ani. Atunci El și prorocul mincinos și fiara vor fi aruncați de vii în lacul de foc. Și El va ataca cartea Genesei asupra acesteia autenticității ei. El va spune că nu este autentică și va stârni mințile oamenilor. Priviți unde stă diavolul, acea carte a Genesei sau cartea Apocalipsei, prima și ultima. Și cartea Apocalipsei are mai multe simboluri în aceasta decât tot restul cărților din Biblie. Ea are mai multe simboluri pentru că este o carte de profeție. Este o carte profetică. Prin urmare, trebuie să fie înțeleasă de o clasă profetică. Această carte nu este menită pentru toți. Nu este nimeni care o poate înțelege cu greu. Această carte este făcută pentru o anumită clasă de oameni. Pe acolo în Deuteronom, aceasta spune, lucrurile ascunse aparțin Domnului. Aceea este corect. Și El ne descoperă nouă, copiii Lui, lucrurile ascunse. Astfel, aceasta nu merge. Mintea carnală nu poate pricepe lucrurile mărețe ale Scripturii, pentru că e nebunie pentru ei. Dar la aceia care sunt iubitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, aceia sunt pentru care a fost scrisă cartea, la biserică. Descoperirea lui Iisus Hristos către biserica din Efes, către biserica din Smirna, către biserica, către bisericile înainte în jos. Descoperirea lui Iisus Hristos la biserică. Îmi place asta. Și observați, acesta este și săvârșirea Scripturii, săvârșirea completă, și este geografic plasată la locul potrivit, la sfârșitul Bibliei. Descoperirea întregului lucru plasat în urmă aici, cu o fericire către cine o citește și o aude, cu un blestem către cei care vor adăuga la aceasta sau scoate. Este canonul complet. Oh, absolutul! Nimic nu poate fi adăugat la aceasta. Și când un om încearcă să scoată ceva din aceasta sau să-i adauge ceva, Dumnezeu a spus că El îi va lua aceeași parte afară din cartea vieții. Vedeți? El îi va lua partea din carte dacă El a adăugat la aceasta. Așadar, când noi vedem descoperirea multiplă a Domnului nostru, cine este El? Ce este El? Dacă vreo persoană va adăuga ceva la aceea sau lua ceva de la aceasta, este o prorocie falsă. Mulți au încercat să spună că ei au avut ceva mai târziu decât aceea, dar aceea este descoperirea completă a Domnului Iisus în epoca bisericii Lui și în ziua Lui. O descoperire a Domnului nostru. Acum, dezvăluind cuvântul grecesc, ceva ce a fost ascuns, descoperindu-L pe Hristos. Acum, următorul verset, noi aflăm în al doilea verset. Primul verset este dezvăluind pe Hristos, descoperirea sau dezvăluirea. Cum ultima epocă și venirea Domnului a fost acoperită pentru apostoli. Ei au pus întrebarea, dar numai unul a trăit ca să aibă descoperirea și totuși el nu a înțeles-o, pentru că istoria nu era făcută încă. Acum, istoria acestei cărți sau contextul acestei cărți a fost îndreptat către cele 7 biserici din Asia Mică care erau atunci. A fost îndreptată către acele 7 biserici. Acolo erau mai multe biserici decât cele 7 în ziua aceea, dar fiecare din acele biserici a fost semnificativă cu privire la caracteristicile din acea biserică care ar fi urmat-o în jos prin epocă. Caracteristica acelei biserici. Ca din Efes, aceasta a avut o caracteristică. Smirna, Pergam și în continuare, Filadelfia. Fiecare din acele biserici au avut o caracteristică în aceasta, care va apărea din nou în epocile viitoare. Dacă ați putea numai, orice om poate vedea aplicarea spirituală a Scripturilor și ar putea spune că ele nu au fost inspirate, chiar acțiunea voastră, tocmai motivul, tocmai obiectivele oamenilor, acestea dovedesc că Scriptura este inspirată. A vedea cum Dumnezeu aplică acele lucruri. Chiar ce faceți voi, aici este o tipizare despre ceva, cum Abraham l-a oferit pe Isaac, singurul lui fiu, o tipizare a lui Dumnezeu, dându-și fiul lui, sute de ani mai târziu, cum că Iosif a fost vândut și întemnițat, urât de frații lui și iubit de tatălui, Iisus, un model. Cum Duhul a lucrat prin Iosif, un om, și simplu a simbolizat viața lui Hristos, perfect. Cum David, fiul lui David, a stat pe același munte, când David a fost respins ca rege și s-a dus sus pe deal, muntele măslinilor, privind înapoi, plângând, ca un rege respins. Câteva sute de ani după aceea, fiul lui David s-a urcat pe același deal, ca un rege respins, și a plâns peste Ierusalim. Duhul în simbol și formă. Oh, atunci puteți voi să vedeți măriața biserică penticostală în această ultimă zi. Puteți vedea cum Dumnezeu a inaugurat-o la ziua cincizecimii. Acel Duh ar trebui să rămână în biserică prin toate epocile. Ei au devenit formal și indiferenți. Ei trebuiau să aibă o denominațiune. Ei au trebuit să unească biserica și statul împreună și în cele din urmă au făcut-o și au cauzat sute de ani de persecuție. Apoi, reformarea, ei au ieșit și în fiecare an ei s-au rupt de la Duhul și adăugau la fire, au deviat de la Duhul și adăugau la fire, încât acum ei doar sunt gata să o facă din nou. Noi trăim în aceste ultime ore de încheiere, de săvârșirea bisericii. Suntem în Filadelfia sau epoca bisericii Laodicea. Acum, primul capitol, primul verset a fost introdus lui Ioan. Acum, cine este scriitorul? Ioan. Aceasta nu a fost o descoperire a lui Ioan și noi știm că nu a fost, pentru că aceasta a fost descoperirea Domnului Iisus Hristos. El a fost ales ca ucenic și cartea însăși descoperă lucrul că acesta a fost Iisus Hristos la cine el a descoperit. Și a fost trimis la și a făcut-o cunoscut prin îngerul lui la Ioan. Noi nu știm cine a fost îngerul. Biblia nu spune cine a fost îngerul. Dar noi știm că acesta a fost un profet, pentru că Biblia a spus mai târziu că eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să mărturisească aceste lucruri care trebuie să se împlinească în curând. Apoi noi aflăm că atunci când Ioan a început să îi se închine îngerului, îngerul a spus, ferește-te să faci una ca aceasta, Apocalipsa 22, eu cred că este, și l-a spus, căci eu sunt un împreună slujitor cu tine și dintre profeți. Acesta ar fi putut să fie Ilie, ar fi putut să fie unul din profeți. Ioan a fost un apostol, dar acest profet a fost trimis. Și Ioan, fiind un apostol, priviți la natura celorlalte epistole ale sale, dovedesc că nu a fost Ioan cel care a scris aceasta, pentru că nu are natură ca a lui Ioan. Luați 1 Ioan, 2 Ioan și așa mai departe și citiți-le și priviți la natura aceleia și apoi priviți la natura acesteia. Ioan a fost un scriitor și a fost un apostol, dar acesta este Duhul unui profet. Acesta este o persoană diferită. Cu totul, vedeți? Nu a fost Ioan scriind, nu a fost descoperirea lui Ioan. Aceasta a fost descoperirea lui Dumnezeu despre Iisus Hristos către biserici. Și aceasta a avut, Ioan a fost doar un scriitor, scribul, și cartea declară la fel. Acum, aceasta nu a fost adresată lui Ioan, a fost adresată către biserică, în regulă. Ioan, la acel timp, era pastorul bisericii efesiene. Și acum cartea este adresată către Ioan sau către biserică, nu către Ioan. Acum, al treilea verset, el anunță fericirea. Ascultați la aceasta. Ferice de cine citește și de cei ce aud cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ce timp este aproape? Timpul când aceste lucruri au loc, când această descoperire a lui Iisus Hristos este completată în fiecare epocă a bisericii. Acum, motivul pentru care el a scris-o în felul acesta, dacă el ar fi spus, ei bine, acum el, ei așteptau ca el să, dacă aceasta a fost descoperit, dacă el, aceasta i-ar fi fost descoperit lui Ioan, că el urma să vină de îndată ce acele biserici acolo erau încheiate, acela este felul în care Ioan a gândit-o. Dar dacă ar fi fost, acele biserici, de îndată ce erau încheiate, ei vin, dacă el ar fi știut, dacă aceasta i-ar fi fost descoperit lui, că acolo urmează să fie 7 epoci lungi ale bisericii, câteva mii de ani sau câteva sute de ani, atunci acolo nu ar mai fi niciun motiv de așteptare. Ei doar și-ar fi trăit epoca bisericilor. De aceea, Dumnezeu a vorbit aceasta și nu le-a fost descoperit lor. Aceasta nu i-a fost descoperit lui Martin Luther, lucrurile pe care le știa John Wesley despre Scriptură. Nu le este descoperit baptiștilor ce știu penticostalii despre Scriptură, pentru că este într-o epocă diferită, este un timp diferit și Dumnezeu descoperă lucrurile lui doar la vreme. Voi nu puteți planta porumb în timpul primăverii și recolta în același timp. Voi plantați o sămânță și aceasta crește la maturitate. Dumnezeu plantează cuvântul său și apoi acesta crește drept afară. Și apoi privim în urmă și spunem, acolo era acesta. Păi sigur, noi îl vedem după ce acesta a fost descoperit. Acum ferice, cuvântul, anunțarea fericirii, în al treilea verset, către cei care citesc sau aud tainele acesteia, face ca mintea carnală o evită, pentru că mintea carnală nu știe niciun lucru cu privire la aceasta. Nu-i de mirare că mintea carnală nu o știe, pentru că este Satan în acea minte carnală. Și Satan este expus. Și Satan nu se vrea expus. Voi observați cât de oribil este pentru Satan când se gândește că el urmează să fie expus? Urmăriți în unul din servicii. Urmăriți acțiunea oamenilor. Fiți atenți în adunare. Doar înainte ca Satan să fie expus asupra unei anumite persoane, voi veți vedea că li se schimbă fața. Voi vedeți? Ei nu știu ce să gândească. Deodată, Duhul Sfânt coboară și îl expune pe acel diavol. Oh, el urăște felul acela de adunare. Acesta este motivul că noi am avut o așa luptă, pentru că cuvântul lui Dumnezeu îl expune pe diavolul. Vedeți? Acesta spune ce este el. Așa cum spui, această femeie a așezat aici, sub inspirația Duhului Sfânt, zici, numele ei este domnișoara Jones, ea vine de la așa și așa. Ce face aceea? Acesta ridică Duhul ei, îl aduce sus la un punct. Cum mă cunoști tu? Acel om nu mă cunoaște. Deci trebuie să fie ceva Duh. Ce fel de Duh este acesta? Este Duhul lui Dumnezeu. Cum? Ce se întâmplă cu mine? Tu ai tuberculoză, cancer, orice este aceasta. Dar așa vorbește Domnul. Oh, cum urăște Satan aceea? Pentru că aceasta îl expune. Acum, mintea carnală privește acolo, spune, citirea minții, telepatie mentală. Ei nu știu, este nebunie pentru ei. Dar pentru acei care știu ce este aceasta, ce binecuvântare! Ce este aceasta? O descoperire! O descoperire despre cine? A omului de la Amvon? A lui Iisus Hristos în această ultimă epocă a bisericii, descoperindu-se pe sine, cum el a promis că el o va face. Vedeți? Aceasta este o descoperire, vedeți? Și Satan urăște aceea. Vai, cum o urăște el! El este expus, expune planul lui. Satan urăște Apocalipsa și Genesa, eu am scris aici. Aceea este exact adevărat. Acum, de ce urăște el o descoperire? De ce este el așa împotriva descoperirii? Este pentru că întregul canon al cuvântului lui Dumnezeu și a bisericii lui Dumnezeu este zidit în mod solemn pe descoperire. Aceasta nu va fi niciodată printr-o școală, indiferent de câte seminarii bune avem noi. Ele sunt cu mult în urmă în epoca întunecată. Biblia și biserica sunt absolut o descoperire. Să întoarcem, eu am câteva scripturi scrise aici, Matei capitolul al 16-lea și versetul al 18-lea, să aruncăm o mică privire la Matei 16 cu 18, să vedem unde sunt scripturile, unde este descoperirea. Coborând de pe munte, al 17-lea verset, și Iisus a răspuns și a spus, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, și eu îți spun ție, tu ești Petru, și pe această piatră eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o va birui. Acum, Biserica Catolică spune, el a zidit-o pe Petru. Ei bine, aceea este cu adevărat o gândire carnală. Nu ți-ai fi putut închipui ca o minte spirituală să înțeleagă un astfel de lucru ca acela. Ca și cum Dumnezeu, cu propriul său fiu, stând acolo și totuși și-ar zidi biserica lui pe un om obișnuit de rând, născut în păcat. Omul a dovedit aceasta. El cu același duh peste el l-a blestemat pe Iisus și l-a tăgăduit chiar în fața lui. Acesta nu a fost Petru. Sau nici nu a fost o piatră care era așezată acolo, cum unele biserici pretind că a fost. Nu a fost o piatră, pentru că Petru, piatra despre care a vorbit el acolo, nu a fost Petru. Nici nu a fost el însuși. Acum mulți din oamenii protestanți încearcă să spună, a fost Iisus. Acesta era el pe ce a zidit el biserica. El. Nu? Aceea este încă greșit. Dacă observați, nu a fost Iisus, Nici nu a fost Petru, a fost descoperirea. Nu carnea și sângele ți-a descoperit acest lucru ție, ci Tatăl meu care este în ceruri a făcut această descoperire. Priviți, eu vreau să vă întreb, în grădina din Eden, acolo nu a fost nicio scriptură scrisă. Și atunci cei doi băieți, Cain și Abel, și ei amândoi au vrut să facă o jertfă și să găsească favor cu Dumnezeu. Când ei au făcut astfel, Cain a venit și a zidit un altar. Abel a zidit un altar. Ei bine, dacă aceea este tot ce cere Dumnezeu, Dumnezeu ar fi nedrept să-l condamne pe Cain. În regulă. Apoi Cain a făcut o jertfă și a făcut și Abel. Ei amândoi au făcut o jertfă. Cain s-a închinat și așa a făcut Abel. Cain a făcut tot ce a făcut Abel. Astfel, dacă a merge la biserică, a aparține la biserică, făcând sacrificii și a ne ruga și a ne închina lui Dumnezeu, este tot ce cere Dumnezeu, atunci Dumnezeu ar fi nedrept să-l condamne pe Cain pentru că a făcut exact ce el a spus să facă. Dar vedeți voi? Abel, printr-o descoperire, a știut că nu au fost fructe ce i-a scos pe ei afară din grădina Edenului, cum multe minți carnale gândesc astăzi. Abel a venit și a oferit rodul pământului și Dumnezeu l-a refuzat, dar a fost descoperit. Vreau să spun Cain a oferit, scuzați-mă. Cain a oferit rodul pământului pentru că el s-a gândit că aceea este ce i-a scos pe ei afară din grădina Edenului. Urmăriți acea descoperire, urmăriți dezacordul cu aceasta, urmăriți cum rănește aceea astăzi, dar nu au fost fructe ce a scos pe ei afară. Eva nu a mâncat niciun măr, cu siguranță. Cum a realizat ea că a fost goală dacă a mâncat măr? Aceasta a aparținut vieții sexuale, a trebuit. Acum noi luăm aceea ca un studiu și avem, ne întoarcem la aceasta. Ei nu aveau nicio scriptură. Unii din ei spun, ei bine, ea a spus, am primit un fiu de la Domnul. Da, Domnule, la fel a primit și prostituata. Dumnezeu trebuie să facă toată viața. Dar aceasta este o viață pervertită. Priviți la natura acelui băiat. El a fost din tăticul lui, diavolul. Ură, rău, ucigaș, vedeți? Și atunci cum Abel, când ei, părinții lui probabil i-au spus că pomii aveau fructe pe ei și așa mai departe, dar i-a fost descoperit lui Abel. Abel s-a dus și a luat un miel pentru sânge, luând viață, nu un pom fructifer, aducând mere și banane și pere, dar Abel, printr-o descoperire spirituală, Evrei 11, a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai bună. Dumnezeu mărturisind despre aceasta, pentru că i-a fost descoperit prin credință. Acolo este unde Dumnezeu a zidit biserica lui, căci carnea și sângele nu ți-a descoperit aceasta. Nu a învățat aceasta în seminarii, cineva niciodată nu te-a învățat aceasta undeva, ci Tatăl meu care este în cer ți-a descoperit aceasta ție. Acolo, întregul lucru este pe descoperire, întreaga biserică, pe această piatră de descoperire a lui Iisus Hristos, eu voi zidi biserica mea. Voi ați putea lua ce spune păstorul, ați putea lua ce vă învață seminarul, ați putea lua ce spune biserica și nu este bine încă. Ați putea fi capabil să o explicați cu elocvență, dar până când Dumnezeu ți-a descoperit ție că Iisus Hristos este Fiul Lui și tu ești mântuit prin sângele Lui, pe acea descoperire că El este Mântuitorul meu, pe această piatră voi zidi eu biserica mea și porțile iadului nu pot birui împotriva ei. Așa că atunci vedeți de ce Satan este atât de împotrivitor cărții Apocalipsei. Tot ce este descoperit, descoperire duhovnicească, Satan este împotriva acesteia. De asta este el așa împotrivă la slujire astăzi. Pentru că ce este aceasta? Descoperirea lui Hristos. Lăsați biserica să meargă înainte cu denominațiunile ei mărețe și organizații și micuțele ei mesaje înflorite și așa mai departe. Lăsați-le să meargă înainte. Satan nu va deranja aceea. Ei nu au necazuri. Toată lumea îi mângâie pe spate. Când acolo vine un timp că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îl descoperă pe Hristos înapoi în biserică, cu puterea și demonstrațiile de vindecare a bolnavilor și făcând semnele care El a spus că îi vor însoți pe credincioși, vor veni la împlinire, atunci Satan se foiește în patul lui. El face ceva cu privire la aceasta. Până la acel timp, lui Satan nu-i pasă cât de mult te înscrii la biserică. Lui nu-i pasă cât de mult. Dar când Hristos vă descoperă că El este Fiul lui Dumnezeu și lucrările pe care El le-a făcut, le faceți și voi. Nu ceva alte lucrări, ci aceleași lucrări. Cine crede în mine, Sfântul Ioan 14:7, cel ce crede în mine, lucrările pe care le fac eu le va face și el. Face aceleași lucrări și mai mari decât acestea. Pentru că Hristos nu a putut predica botezul Duhului Sfânt, vor fi mai mari. El nu le-a putut aduce aceasta la ei, pentru că Duhul Sfânt nu a fost încă dat. Dar când Iisus a venit și a jertfit viața Lui și Duhul Sfânt s-a întors, atunci ei au putut împărți viața eternă la oameni. Aceea este mai mari. Dar semnele și minunile, Iisus a spus clar în Marcu 16, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cât de departe? Toată lumea. Cât de mulți? Fiecare creatură. Atât timp cât Evanghelia este predicată, aceste semne vor însoți pe cei ce cred. Și când aceea devine o descoperire, frate, tu ești aproape de împărăție atunci. Pe această piatră voi zidi eu biserica mea și porțile iadului nu pot birui împotriva ei. Pentru că bărbatul sau femeia care a fost vreodată în acel pustiu înapoi singur, cum a fost Moise, și descoperirea lui Dumnezeu să-i se manifesteze lui prin Duhul Sfânt, acolo nu este nimic care să-l poată clătina. El este tot atât de ferm și solid cât poate fi. Satan urăște Apocalipsa. Lui nu-i place aceasta deloc. Îi tulbură planurile. Natura cărții arată că nu Ioan a scris-o. Aceea este corect, pentru că ele sunt pentru alte, ele sunt scrierea lui, dar nu inspirația lui. Este inspirația lui Dumnezeu care scrie cartea. În regulă, să vedem ce spune acum. Ferici de cine citește și de cei ce aud această prorocie și păzesc lucrurile care sunt scrise în ea, căci vremea este aproape. Acum, vremea este aproape, ce? Când descoperirea deplină a lui Iisus Hristos a fost făcută cunoscută bisericilor lui, și așa cum trec epocile, aceasta doar le este descoperit lor. Acum noi ne aflăm chiar jos la timpul sfârșitului, deci acum noi suntem cu adevărat la sfârșitul lumii. Noi suntem la sfârșitul istoriei lumii. Și înainte ca această săptămână să treacă și Dumnezeu fiind cu noi, ajutându-ne, vom dovedi că suntem la sfârșitul epocilor bisericii. Noi suntem în epoca bisericii la Odiseea, sfârșitul tuturor epocilor. Noi suntem la sfârșitul lumii politice. Noi suntem la sfârșitul lumii naturale. Noi suntem la sfârșitul tuturor lucrurilor. Noi suntem la sfârșitul fiecărui lucru natural, gata să intrăm înăuntru. Venind ziua trecută, eu cred că mă duceam la Shreveport sau veneam undeva. Am privit, am spus, pomii mor, iarba moare, florile mor, eu mor. Lumea moare. Totul moare. Totul în această lume moare. Noi stăm aici în această dimineață, murind. Cu siguranță există o lume pe undeva unde toate lucrurile nu mor. Dacă există una unde totul moare, acolo trebuie să fie una unde totul trăiește. Aceea este după ce tânjim noi să ajungem la acel loc unde există pomii stau nemuritori. O, unde totul este nemuritor și stau în gloria lui Dumnezeu. Acum, primele trei versete care le-am avut acum, așezând fundalul. Primul, descoperirea lui Iisus Hristos. Al doilea, i-a fost dată lui Ioan de către un înger. Și al treilea este fericirea pentru aceia care citesc și, dacă voi nu puteți citi, ferice de cel ce aude. Nu puteți citi? Tu doar să-l auzi. Asta e tot. Ferice de cine citește și dacă nu puteți citi, ferice de cine aude, căci timpul este aproape. Acum imaginați-vă ce înseamnă canonul acesteia este că Ioan, scriitorul acolo, în Austria a fost, acesta este Ioan aici, spunând doar fericiri și așa mai departe. Acum ce cred eu că a fost, în Vechiul Testament, preotul s-a ridicat de dimineață și a citit scripturile. Adunarea a ascultat. Mulți nu știau să citească. Astfel el a spus, ferice de cel ce citește și cel ce aude. Vedeți? Cititorul și ascultătorul. Cel ce citește și aude este binecuvântat. Astfel, dacă voi doar stați și ascultați la aceasta, voi sunteți binecuvântați. Ferice de cine citește și cel ce aude, căci timpul este aproape. Acum, de la 4 la 6 este un salut către biserică. Acum vrem să le luăm pe acestea, al 4-lea și al 6-lea. Acum, înainte să atingem aceasta, eu vreau ca fiecare să încerce să se gândească bine acum. Ce este aceasta acum? Este descoperirea lui Iisus Hristos, unde Dumnezeu a luat vălul jos, de pe timp. Aici este timpul pe care Iisus nu l-a putut vedea când El a fost aici pe pământ. Epocile bisericii, ce va avea loc. Astfel, Dumnezeu a luat vălul la o parte, l-a tras înapoi și l-a lăsat pe Ioan să privească înăuntru și să vadă ce urma să facă fiecare epocă a bisericii și a scris aceasta într-o carte și a trimis-o celor 7 biserici. Ce este aceasta? Hristos descoperit în zilele acțiunii lui. Aceasta este plină de acțiune. Cartea este. Și este o carte profetică pe care Hristos a dat-o. Dumnezeu ne-a dat-o prin Îngerul Lui, scrisă de Ioan, și o binecuvântare pentru toți cei care o vor citi sau o vor auzi citită, căci timpul este aproape când aceasta este toată împlinită. Avem o așezare bună acum și rețineți, noi ținem biserica în minte. Acolo pe o parte, biserica a început. Acolo pe cealaltă parte, biserica se sfârșește. Mai mult în aceasta luni seara, când atingem epocile bisericii. Ioan, către cele 7 epoci ale bisericii, care sunt în Asia, har să vă fie vouă și pace din partea celui ce este, care era și care trebuie să vină, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie. Acum noi intrăm în părțile misterioase și profunde ale simbolurilor. Este adresat celor 7 biserici care se află în Asia Mică. Ei aveau epocile, la acel timp, urmau să vină în viitor. Și El i-a înălțat și i-a lăudat pentru lucrarea lor și ce au făcut ei. Dar acum, aceasta este adresat la acele biserici, cele 7 biserici, care se află în Asia Mică. Acum, Asia Mică nu era toată Asia, continentul asiatic. A fost doar o parte mică. Ei declară un loc cam de mărimea statului Pennsylvania, vedeți? Sau ceva de genul acela, sau Indiana. Doar un loc mic unde stăteau aceste 7 biserici. Acolo erau mai mult decât acele biserici la acel timp, dar aceasta a descoperit caracterul lor. Acum eu citesc aici ce am luat din citirea mea din istoria acesteia. Și el este, blestemat este cel ce aude și nu ascultă la aceasta. Și acum vine în jos în timpul acestui al 4-lea verset la care vrem să explicăm ceva aici. Din partea celui ce era și care este și are să vină și are cele 7 duhuri, din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, acum duhurile, noi vom ajunge la ele mai târziu. Acum, aici aceasta exprimă, dacă veți observa înăuntru acolo. De asemenea, în al 7-lea verset sau al 8-lea verset, el vine din nou și a spus, din nou exprimând, acum priviți, celor 7 biserici este adresat din partea celui care este, care era și care are să vină, care era odată, este acum și care are să vină. Acum, el exprimă aici treimea sa, manifestarea lui întreită a lucrării sale. Acum, dacă veți lua al 8-lea verset, noi vom ajunge la aceasta doar într-un minut. Noi vom lua al 8-lea verset. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, spune Domnul, care este, care era și care are să vină, cel atotputernic. Acum noi păstrăm în vedere al 4-lea și al 6-lea verset. Ambele sunt la fel. Unul, el spune, către cel care era, care este, care are să vină. Ce încearcă el să pună înaintea bisericii? Divinitatea lui. Astăzi, oamenii încearcă să-l facă un profet. El este mai mult decât un profet. Și unii oameni încearcă să-l facă trei Dumnezei. El nu este trei Dumnezei. El este un singur Dumnezeu care a trăit în trei slujbe, trei manifestări ale aceluiași Dumnezeu. Acum rețineți, aceasta este descoperirea și oricine aude aceasta și nu păstrează spusele acestei cărți, partea lui îi va fi scoasă din cartea vieții. Iisus nu se descoperă pe sine ca trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu și trei slujbe. O să fie bogat după o vreme, când intrăm în acele epoci ale bisericii și să vedem unde au pierdut ei aceea. Aceasta a cauzat o ruptură mare la Consiliul de la Nicea. Ambele au mers în jos în sfârșituri adânci și le-au făcut același lucru în aceste ultime zile din nou, întocmai ca un consiliu prenicean din nou, pentru că acolo va fi încă unul. Tot așa de sigur cum stau eu aici, bisericile catolice și protestante vor uni ceva împreună sau vor fi de acord una cu cealaltă. Priviți la arhiepiscopul de Canterbury, de acolo acum. Toată aceasta se îngrămădește drept sus împreună și nu există nicio învățătură de un Dumnezeu trinitar în Biblie. Există un singur Dumnezeu. Și este descoperit aici în cartea Apocalipsei că tot canonul Scripturilor ar putea fi dovedit aici și Hristos a pus sigiliul său pe aceasta. Asta-i tot. Dacă careva scoate sau adaugă la aceasta, în același fel, îi va fi luat afară din cartea vieții pentru el. Astfel, apropiați-vă de aceasta, nu în mod egoist, apropiați-vă de aceasta cu o inimă deschisă și o minte deschisă. Acum, la Consiliul din Nicea, ei au ajuns la două decizii importante. Mulți din ei, în acea zi a părinților bisericii timpurii, ei au avut două puncte de vedere extreme. Unul din ele a fost un Dumnezeu în trăime, un trinitarian, și celălalt a fost un singur Dumnezeu. Și ele amândouă au luat ființă și au mers afară, pe două ramuri drepte, afară așa. Trinitatea a devenit un loc al unei persoane de trei Dumnezei. Cei de unul au devenit un unitarian, tot așa de mult greșit cum era celălalt. Astfel, ambele au continuat pe ramuri, dar chiar înăuntru aici descoperă adevărul. Iisus nu a putut fi propriul său tată. Nici dacă el a avut un tată în afara Duhului Sfânt, atunci el este un copil nelegitim. Și nu, Duhul Sfânt l-a zămislit și l-a spus că Dumnezeu a fost tatălui. Astfel, Duhul Sfânt și Dumnezeu, aceea este Matei 1:18. Dacă Duhul Sfânt și Dumnezeu trebuie să fie aceeași persoană, sau el a avut doi tătici, și el a fost numit Emanuel, care este Dumnezeu cu noi. El a pretins, când el a fost aici pe pământ, că el și tatăl au fost unul. Eu am toate scripturile scrise aici astfel, că voi le-ați putea găsi, dacă noi am avut această întrebare sau ceva. Acum, când el a fost manifestat aici, ca și slujba întreită a ființei lui, cel care era, cel care este, cel care va veni, cel atotputernic. Acum nu există trei Dumnezei acolo. Este un singur Dumnezeu. Și în Consiliul din Nicea, ca să facă aceasta, pentru a face aceasta, ei trebuiau să iau Trinitate, pentru că în lumea romană ei aveau mulți Dumnezei. Ei se rugau la strămoșilor morți. Eu am istoria chiar aici de unde noi putem cita aceasta, vedeți? Ei se rugau la strămoșilor morți. Acela este motivul că ei au pe Sfânta Cecilia și Sfântul Marcus și Sfântul. Când Apostolul Petru a spus, nu există niciun alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni decât omul Iisus Hristos, unul. Ei trebuiau să aibă un Dumnezeu trinitarian. Astfel ei l-au avut pe Jupiter, Marte, Venus. Și nu a fost drept să fie pus totul pe un singur Dumnezeu. Astfel, ei doar l-au împărțit și au făcut slujbe întreite a lui Dumnezeu să fie trei Dumnezei diferiți. Dar el spune clar aici, în Apocalipsa, cine este el? Eu sunt cel ce era, cel ce este și cel ce are să vină, cel atotputernic. Noi vom lua aceasta puțin mai târziu aici, el a spus. Eu sunt Alfa și Omega, de la A la Z, întregul. Acel alfabet grecesc. Crinul din vale, trandafirul din Saron, Tată, Fiul, Duh Sfânt, Cel care a fost, care este și va veni, rădăcina și vlăstarul lui David, El este Dumnezeu, Dumnezeu. Fără 1 Timotei 3:16, fără îndoială, mare este taina evlaviei, căci Dumnezeu a fost arătat în trup, văzut de îngeri, crezut în lume, primit sus în slavă, Dumnezeu. Nu o a treia persoană sau un profet, ci Dumnezeu însuși, făcut manifestat în formă umană. Acum, aceasta este o descoperire, rețineți. Acum, Dumnezeu la început a fost Marele Jehova, care a locuit într-un stâlp de foc, a atârnat asupra Israelului și a condus. Acela era Dumnezeu, Îngerul Legământului. A coborât jos pe munte, întregul munte a luat foc, Focul a zburat de pe munte și a scris cele 10 porunci. El a fost numit paternitatea lui Dumnezeu, la copiii lui, rasa lui de oameni aleși, iudeii. Atunci, același Dumnezeu a fost manifestat într-un trup născut din fecioară, pe care El l-a creat în pântecul Mariei și a trăit și locuit și și-a întins cortul Lui, așa cum era, printre ființe umane. Și același Dumnezeu a fost făcut trup și a locuit printre noi. Biblia a spus așa, Dumnezeu era în Hristos, trupul a fost Iisus. Iisus, în El a locuit plinătatea Dumnezeirii trupește. Nu-L putem face pe El trei persoane acum. Nu botezați în trei Dumnezei, este un singur Dumnezeu, vedeți? Un Dumnezeu. Acum același Dumnezeu a fost făcut trup. El a spus, am venit de la Dumnezeu și mă duc la Dumnezeu. După ce El a dispărut de pe pământ prin moartea Lui, îngropare și înviere și înălțare, Pavel l-a întâlnit pe drumul către Damasc, pe când el încă era numit Saul. Și o voce a venit și a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? A spus, cine ești tu? El a spus, eu sunt Iisus. Și el era un stâlp de foc, o lumină care a stins ochii apostolului. El s-a întors înapoi. Același Iisus s-a întors înapoi la Dumnezeu, Tatăl, din nou. Acela este motivul că el a spus aici, eu sunt cel atotputernic. În aceeași formă în care era el înainte ca el să fie făcut trup și trupul lui în care a trăit el, numit Iisus, omul pe care noi îl știm, Iisus. Acum, cu o mulțime din voi, dragi oameni unitarieni, botezați în numele lui Iisus, voi sunteți greșiți. Există sute de Iisuși în lume astăzi, dar există numai un singur Domn Iisus Hristos. El a fost născut un Hristos, o mulțime de Iisuși. Eu am întâlnit mulți din ei, dar este un singur Domn Iisus Hristos. El este Dumnezeu. Și Tată, Fiu și Duh Sfânt nu sunt nume. Ele sunt titluri care merg la un singur nume. Ei botează numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt. Tată nu este un nume și Fiu nu este un nume și Duh Sfânt nu este un nume. Este un titlu, ca uman. Asta e ceea ce este, Duhul Sfânt, un om sau un Duh, Duhul Sfânt. Atunci spuneți, în numele Tatălui, priviți la Tați și la fiii fiilor voștri, priviți la ființele umane înăuntru aici, vedeți? Tată, Fiu și Duh Sfânt nu este un nume, este un titlu care merge la numele Domnului Iisus Hristos. Acela este felul în care a botezat Biserica Apostolică la început și îi voi cere la oricine să prezinte un singur text de Scriptură sau o singură dată în istorie că cineva a fost vreodată botezat în Biserica Creștină în orice alt fel decât în numele lui Iisus Hristos până a fost formată Biserica Catolică și ei au adoptat Tată, Fiu și Duh Sfânt ca un crez. Acum, aduceți-vă istoria, ceva istoricii. Da, nu există un astfel de lucru. După 304 AD, 304 a venit botezul în treime pentru un Dumnezeu trinitar, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Acesta este păgânism. Înainte ca această săptămână să fie gata, eu o voi citi din cărți și vă voi arăta prin Biblie. Noi vorbim în această dimineață asupra Apocalipsei și dovedim unde a intrat aceasta și cum a început să existe. Înapoi la adevăr, frate, noi suntem în ultima zi. Așteptați până când luăm acea biserică efesiană și o tipizăm cu cea laodiceană și priviți ce s-a întâmplat între ele. Veți vedea cum s-a furișat înăuntru lucrul acela. A venit în epoca lui Luther. A spus, voi aveți un nume că sunteți vii, dar sunteți morți. Însuși cuvântul Sardes înseamnă mort. Ei au pierdut-o în cei 1500 de ani de epoci întunecate. Fiecare din acele biserici au păstrat aceea până la acel timp. Atunci când ei au avut consiliul de la Nicea în 606 și atunci ei au demolat acel nume și au făcut trei Dumnezei din acesta. El a spus aici, eu sunt cel ce era, cel ce este și va veni, cel atotputernic. Sigur, el a avut o ființă întreită pe pământ. Când el a fost pe pământ, el a fost o ființă întreită. Pe pământ, el a fost un profet. El este și în cer, un preot. Și când el se întoarce pe pământ din nou, el va fi un împărat, profet, preot și împărat. Cel care era, care este și va veni. Cel ce era, era Iisus, un profet. Cel ce era acum este un preot, făcând jertfe spirituale. Un mare preot care poate fi atins de simțurile infinității noastre și se face cunoscut pe sine și dovedește că el este în mijlocul nostru. Profet, preot și împărat, dar un Dumnezeu. Când el a fost pe pământ, el a fost un profet, cuvântul, martorul credincios, Biblia îl numește puțin mai târziu. Un martor credincios este profetul. El a fost preot. Și când el este preot acum și când el vine, el va fi împărat. Dacă veți ajunge acolo, citiți Apocalipsa 15 cu 3. Voi puteți vedea în Apocalipsa 15 cu 3. Să întoarcem aici și să vedem ce el, dacă el urmează să fie împărat, dacă el este împărat când el vine. Acum noi mergem la Apocalipsa, al 15-lea capitol și al 3-lea verset. Și ei cântau o cântare a lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului zicând, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernic, drepte și adevărate sunt căile tale, Tu împărate al sfinților. Ce a fost el pe pământ? Profet. Cum au știut oamenii că el era un profet? El a făcut semnul lui Mesia, care a fost un profet. Binecuvântat să fie numele Domnului! Cum de l-au scăpat ei? Pentru că ei așteptau altceva. Și el a făcut semnul lui Mesia și ei nu au vrut să audă aceasta. El a fost un profet. Moise a spus, Domnul Dumnezeul vostru va ridica un profet ca mine. Va veni la împlinire că dacă ei nu vor asculta de profetul acesta, ei vor fi nimiciți din mijlocul norodului. El a fost un profet pe pământ acum, pentru că ce a fost el? Martorul credincios al cuvântului lui Dumnezeu. Amin. El a fost cuvântul lui Dumnezeu manifestat. Sfântul Ioan, primul capitol. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. El a fost martorul adevărat și credincios la cuvântul etern al lui Dumnezeu. El a fost cuvântul. A fost cuvântul lui Dumnezeu. Și fiind cuvântul, el a fost un profet, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu a curs prin el. El a fost ca să spună numai lucrul. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, decât ce Tatăl îmi arată să fac. Nu eu fac lucrările, ci Tatăl care locuiește în mine. El face lucrările. Eu și Tatăl suntem unul. Tatăl meu este în mine, a spus Iisus. Omul, cortul. Dumnezeu are multe titluri. Jehova, Jehova Jire, Rafa, Manase, multe. El are 7 nume compuse de răscumpărare. El are multe titluri. Trandafirul din Saron, crinul din vale, steaua dimineții, Tatăl, Fiul, Duh Sfânt, toate acelea. Dar El are un singur nume uman. Dumnezeu a avut doar un singur nume și acela a fost Domnul Iisus Hristos. Când El a fost născut, Hristos, Domnul, 8 zile mai târziu, Duhul Sfânt a chemat numele Lui Iisus. Mama Lui l-a avut tăiat împrejur și l-a chemat Iisus. El a fost născut Hristosul. Cum eu am fost născut un Branham. Am fost un Branham când am fost născut și mi s-a dat numele de William. Amin. Și El a fost născut Hristos, Salvatorul. Și când El era în vârstă de 8 zile, i s-a dat numele de Iisus. Și El a fost Domnul Slavei manifestat. Astfel, El este Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul Slavei manifestat printre noi. Iată-L acolo. Pe pământ, El a fost profetul. În slavă, El este preotul. Venind, El este împăratul. Îmi place asta. Profet, martor credincios al cuvântului. Preot, cu propriul lui sânge înaintea lui Dumnezeu. Împărat, împărat al sfinților. Nu împărat al lumii acum. El este împărat al sfinților. Noi avem împărați pământești peste acele popoare, dar noi avem un împărat de asemenea și o împărăție. Acela este motivul că noi acționăm diferit. Cum am spus nu cu mult în urmă despre soția mea, noi mergeam la magazin aici sus și am văzut un miracol aproape. Era timpul verii, o femeie avea pe ea o rochie și am spus, acela este un lucru ciudat. Am spus, dacă aveam aparatul de fotografiat, aș fi făcut poză Doamnei, vedeți? Pentru că noi, aceea a fost prima femeie pe care noi am văzut-o cu fustă pe ea. Vă știți, îmbrăcată cum o doamnă ar trebui să fie, toate femeile. Ea a spus, ei bine, cum se face, Bill, că poporul nostru se îmbracă, este aceasta că ni se poruncește? Am spus, acesta nu este poporul nostru, acesta este poporul lui Dumnezeu. Poporului lui Dumnezeu îi se cere sfințenie. A spus, ei bine, nu merg ei la biserică? Am spus, acolo este o femeie chiar acolo, care cântă în cor la o anumită biserică aici. Ei bine, atunci, cum așa? Am spus, pentru că ea nu este învățată altfel. Asta e exact așa. Aceea este acea biserică carnală la care vom ajunge în această săptămână. Biserică spirituală, biserică carnală. Ele toate alunecă drept înapoi la biserica mămicuță, cum a spus Biblia în Apocalipsa 17, ei vor face aceasta. Ele se întorc înapoi chiar acum, ele toate, acționând în acest fel, organizându-se. Ei bine, noi suntem la o anume, noi organizăm, noi suntem aceasta și noi suntem aceea. Nu a fost așa la început. Luând toată puterea afară din biserică și punând-o pe un episcop sau papă, Dumnezeu este în biserica Lui, în mijlocul poporului Său, manifestându-se pe sine printre enoriași și peste tot. Acum, dar în această zi, i-a spus, bine, nu suntem noi americani? Am spus, nu, noi trăim aici, dar noi nu suntem americani, noi suntem creștini. Împărăția noastră este de sus. Și dacă viețile noastre vin de acolo de sus, atunci noi acționăm ca atare. Pentru că noi venim, viața noastră este dintr-un loc sfânt. Ea arată diferit, se îmbracă diferit. Femeile sus acolo au păr lung și ele nu poartă manicură pe fața lor și ele nu poartă pantaloni scurți. Ele poartă fuste și robe lungi și rochii și ele au păr lung și lucruri. Astfel, natura acesteia de sus de acolo reflectă înapoi peste noi. Bărbații nu fumează, nu mestecă, nu mint, nu fură. Ei vin, duhurile lor vin dintr-un loc sfânt. Îi face să acționeze sfânt. Se recunosc unul pe altul ca frați. Aha, asta este tot. Noi suntem dintr-o împărăție și noi avem un împărat și el este împăratul sfinților. Și cuvântul sfânt vine de la cuvântul de cei sfințiți. Atunci când o persoană este sfințită, Hristos, Duhul Sfânt, se mută în inimă și devine împărat peste ei. Oh, vai! Aceia ar trebui să meargă acasă. Oh, când vasul sfințit al lui Dumnezeu, Hristos împăratul, Duhul Sfânt, se mută înăuntru și el, un împărat, are domeniul său. Amin! Și ființa ta întreagă este cârmuită de împăratul sfinților. O împărăție! Fiecare împărăție de pe pământ va fi zguduită, dărâmată de puterea atomică. Dar Biblia spune, noi primim o împărăție care nu poate fi clintită. Amin! Iată-l acolo, împăratul sfinților. Eu vreau ca voi să observați simbolurile lui Hristos de asemenea în Biblie și aici pe pământ. Pe pământ, el a fost un profet. Voi credeți asta? Un profet este cuvântul. Noi știm asta. Cuvântul profet înseamnă un tălmăcitor divin al cuvântului. Cuvântul divin este scris și profetul are Duhul divin al lui Dumnezeu în el. Și voi știți, profetul în Vechiul Testament a fost numit Dumnezeu? Cât a știut asta? Iisus a spus, dacă ei au numit pe ei Dumnezei, nu este scris în legea voastră, ei sunt, voi sunteți Dumnezei? Și dacă ei au numit Dumnezei, la cine a venit cuvântul lui Dumnezeu, profetul? Cum mă veți condamna voi când eu spun că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Pentru că el a fost chemat Dumnezeu, pentru că el a purtat în el cuvântul lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Așadar, cuvântul profet înseamnă un tălmăcire a lui nu este să se amestece cu ea. Vedeți? Dacă Dumnezeu, el spune, dacă între voi va fi unul care este duhovnicesc sau un profet, eu, Domnul, îi voi vorbi. Dacă ce spune el vine la împlinire, atunci ascultați-l, pentru că eu sunt cu el. Dar dacă nu vine la împlinire, atunci să nu-l ascultați, nu l-am trimis eu. Acesta este felul cum o știți. Și apoi voi vedeți, tălmăcirea divină a cuvântului trebuie să coincidă cu această ultimă descoperire către biserică. El este Dumnezeu, cel atotputernic. Pe pământ, el a fost un profet, care este un vultur. Cât știți că un profet este considerat un vultur? Un vultur este pasărea cea mai robustă care o avem, cea mai puternică. Unele din aripile lor se întind 14 picioare de la vârf la vârf. El poate cuprinde și zbura atât de înalt că dacă oricare altă pasăre încearcă să-l urmeze, s-ar dezintegra, penele s-ar desprinde de pe ea și s-ar face bucăți. Din ce cauză? El este construit special. Și la ce i-ar folosi să ajungă sus la așa înălțime dacă el nu poate vedea ce face când el este acolo sus? Vorbiți despre un ochi de șoim. Voi ar trebui să vedeți un ochi de vultur. Un șoim poate ar putea să vadă o găină. Asta este corect. Asta e ce se petrece cu unii din acești șoimi astăzi. Aha. Dar eu vă spun, un vultur merge așa, dacă un șoim ar încerca să-l urmeze, el ar muri, el s-ar sufoca. El nu poate ajunge în acele sfere în care ajunge vulturul. Și atunci el are un ochi, că el poate vedea atât de departe când a ajuns sus acolo. Astfel, acela este motivul că Dumnezeu a numit profeții lui vulturi. El ajunge acolo sus și el este un vultur. El poate vedea foarte departe. Și Hristos pe pământ a fost un vultur. Când el a murit, el a fost un preot. Astfel, aceea l-a făcut pe el un miel. Este aceea corect? Și când el vine din nou, el este împărat. Astfel, el va fi un leu. Amin. Leul din seminția lui Iuda. Amin. El este un vultur, un miel și un leu. Amin. Tată, Fiu și Duh Sfânt. Profet, preot și împărat. Cel care era, care este și va veni, cel atotputernic, Alfa și Omega, de la început până la sfârșit, Dumnezeul etern. Vreau să vă întreb, unii din voi oameni prețioși catolici, care numiți aceea fiimea eternă a lui Dumnezeu, Dumnezeu, fiimea eternă a lui Iisus Hristos cu Dumnezeu. Cum puteți voi spune un astfel de cuvânt? Eu sunt un tont cu o școală de 7 clase, dar eu știu mai bine decât atât. Cuvântul fiu trebuie să aibă un început. Astfel, cum poate el să fie etern și să fie un fiu? Eternitatea nu are început sau sfârșit. Astfel, el nu poate fi un fiu și apoi să aibă un început, pentru că nu există un astfel de lucru ca un fiu etern. Un fiu a avut un început. Astfel, el nu poate fi etern. Voi vedeți? El este Dumnezeul etern, nu Fiul etern. Glorie! Cel atotputernic, Jehova Jire, Jehova Rafa, manifestat în trup, în el a locuit plinătatea dumnezeirii trupește. Și în ziua cinzecimii, când acel stâlp de foc a coborât asupra poporului, ați observat? S-a separat pe sine și limbi de foc s-au așezat pe fiecare din ei. Foc, ca limbi, așezându-se peste fiecare. Ce făcea Dumnezeu? Împărțindu-se pe sine în biserică, printre fiecare, dând femeilor, bărbaților și toți din ei, au fost părți din Duhul Sfânt, împărțindu-se pe sine prin biserica sa. Cum poate veni un om pe aici să spună, omul sfânt este papa, omul sfânt este episcopul, omul sfânt este Hristos, Duhul Sfânt în noi? Cum puteți spune că enoriașii nu au niciun cuvânt de spus? Fiecare din voi are ceva de spus. Fiecare din voi aveți un lucru de făcut. Fiecare din voi trebuie să poarte un mesaj. Glorie! Duhul Sfânt s-a împărțit pe sine în ziua cinzecimii. Dumnezeu, împărțindu-se pe sine. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, Tatăl în mine, eu în voi și voi în mine. Acea zi, Duhul Sfânt, peste toți, în toți, prin toți. Amin! Iată-L acolo! Duhul Sfânt are un drept să se miște oriunde vrea El, peste oricine vrea El. Voi nu trebuie să luați ce spune vreun episcop sau preot. El este unicul nostru preot, exact, un mare preot. Acum, profet, preot și împărat. Acum, și Iisus Hristos, care este martorul credincios, cel întâi născut din morți, noi vom intra în aceea, și prințul împăraților pământului, către Cel ce ne-a iubit și ne-a spălat de păcatele noastre în propriul Lui sânge. Cuvântul spălat acolo, de fapt, în grecește înseamnă a dezlega. Ne-a dezlegat de ale noastre. Noi am fost legați de pământ, de păcatul nostru. Noi nu am putut vedea, nu am putut auzi, nu am avut nicio concepție de cer sau nimic. Dar când sângele a coborât, acesta a tăiat frânghia și am fost deslegați. Oh! Am citit o poveste odată, s-ar putea să se potrivească bine chiar aici. Un fermier a prins un cioroi și l-a legat și a spus, le voi da o lecție celorlalte cioare. Astfel, a legat bătrânul cioroi și de un picior, cu o sfoară, și bietul lucru micuț era cam mor de foame. El a fost așa de slăbit că abia se putea mișca în jur. Asta este cum unele din aceste organizații și biserici au legat pe oameni jos. Doar nu se poate. Ei bine, aceasta este cât de departe poți tu să mergi. Zile miracolelor au trecut. Da, tu ești doar legat. Asta e tot. Nu există un astfel de lucru ca Duhul Sfânt. El nu vorbește în limbi cum obișnuia el. El este Dumnezeu. El este chiar același ieri, azi și în veci. Evrei 13:8. Trăind în toate bisericile. Noi vom ajunge la aceasta după terminarea acestei dimineți. Vedeți? El este Dumnezeu care trăiește în fiecare epocă a bisericii. El va trăi în fiecare epocă a bisericii și va trăi în poporul lui ca pentru eternitate, fiindcă noi avem acum în noi viață eternă. Așadar, această denominațiune l-au legat jos, vedeți? Ei bine, zilele miracolelor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca vindecare divină. Bietul ins bătrân a șchiopătat înainte până a fost așa slăbit că cu greu a putut umbla. Și într-o zi, a venit pe acolo un om bun și a spus, tu știi, acel biet cioroi bătrân, îmi pare așa de rău de el. La urma urmei, el ar fi putut lua porumbul lui, dar acela este singurul mod de a-și face un trai. El trebuie să aibă ceva să mănânce, astfel el nu aștepta altceva. El doar este afară acolo luând porumb. Astfel dacă, atunci, el și-a luat cuțitul lui și l-a dezlegat pe bătrânul cioroi. Și voi știți, aici vin celelalte ciori în jur și au spus, haide cioroile Johnny, să mergem în sud, se apropie vremea rece. Voi știți ce? Acel cioroi ar fi mers doar cât de departe putea el să se ducă afară acolo. El a spus, eu nu o pot face. Aceasta nu este. Aceasta doar nu este pentru noi în această zi. Noi doar nu o putem face. Vedeți? El a fost legat așa mult timp încât s-a gândit că el încă era legat. Vedeți? Și așa este felul cu mulți oameni, voi sunteți legați jos cu crezuri și denominațiuni de la bătrâna mamă prostituată în urma acolo, spunându-vă că Iisus Hristos nu este același. Și nu există un astfel de lucru ca vindecare, nu există botezul Duhului Sfânt, nu există nimic din aceste lucruri de genul ăsta, încercând să vi le spună. Voi ați fost legați atât de mult timp, încât voi încă credeți că sunteți legați. Omul cel bun, Hristos, și-a dat sângele Lui, ca El să ne poată spăla și dezlega de păcatul nostru. Ce este păcatul? Eu îl voi întreba pe oricine să-mi spună. Ce este păcatul? Păcatul este necredință. Așa este. Cel ce nu crede este deja condamnat. Și păcatul vostru este singurul lucru ce vă ține de la a fi liberi. Este pentru că Dumnezeu va dezlega de la necredința voastră, dar voi sunteți atât de legați cu crezuri, încât voi încă credeți că sunteți legați, doar muriți de foame. Vedeți? Și șchiopătând în jur, eu sunt presbiterian, eu sunt metodist, eu sunt baptist. Ei îmi spun, eu sunt Biserica lui Hristos, zilele miracolelor au trecut. Nu există un astfel de lucru. Tu biecioroi înfometat. De ce nu vii pe aici în această dimineață? De ce nu zbori tu departe? Aleluia! Înalță-te cu aripile unei dimineți și zboară departe către soarele neprihănirii, cu vindecare în aripile Lui. Amin! Asta este tot! Asta este tot, frate, soră! Oh, cel pe care Fiul l-a făcut slobod este slobod cu adevărat. Da, Domnule! Bine, păstorul meu, nimic despre aceea. Biblia a spus, voi sunteți slobozi. Așa este, sunteți liberi. Biserica mea, ei bine, fiți dezlegați. Ne-a spălat și ne-a dezlegat de la denominațiunile noastre în propriul lui sânge și ne-a făcut liberi. Astfel noi putem gândi pentru noi înșine și să facem pentru noi înșine și să vorbim pentru noi înșine și să acționăm pentru noi înșine. Bine, dacă aș merge înapoi și i-aș spune păstorului că ar trebui să fiu rebotezat, el ar, cum e cu tu ești liber? Aceasta este o descoperire, voi știți, în regulă. Voi sunteți liberi. Dacă voi ați fost stropiți cu o solniță mică așa, numele de Tată, Fiu și Duh Sfânt, aici este un bazin așezat aici, pregătit în această dimineață, cu apă în el. Vedeți? Da, Domnule, nu este corect. Așadar, voi nu mai sunteți legați, voi sunteți liberi, dar poate nu o știți. Dar dați-mi voie să vă spun în această dimineață, Biblia a spus, El ne-a dezlegat de păcatele noastre, necredința noastră, ca să putem primi descoperirea lui Iisus Hristos. Duceți-vă liberi! Trebuie să luați ce spune orice biserică despre aceasta. Luați ce Dumnezeu a spus despre aceasta. Aici este descoperirea Lui, descoperind cine este El. Eu întotdeauna am crezut că Dumnezeu Tatăl avea barbă lungă, albă, păr alb și Fiul era un bărbat de vârstă mijlocie și Duhul Sfânt era băiatul mascotă. Frate, aceea este păgânism. Aceea este păgân dacă tu crezi în trei Dumnezei. Chiar prima poruncă. Care este prima poruncă? Ascultați voi, o Israel! Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, un Dumnezeu. Asta e tot. El este un singur Dumnezeu, nu trei Dumnezei. El a trăit în trei slujbe, a slujit trei locuri. El este profet, preot și împărat. El este vultur, miel și leu. El este crinul din vale, trandafirul din Saron, crinul din vale și steaua dimineții, rădăcina și vlăstarul lui David. El este de la A la Z. El este Tată, Fiu și Duh Sfânt. El este toate acelea, dar El este unul. El este un Dumnezeu. Acelea sunt titlurile Lui care merg la El, dar există un singur Dumnezeu. Niciodată nu a fost nimeni în nicio pagină a Bibliei, nici în istorie, până la Biserica Catolică, care a fost vreodată botezat prin scufundare în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt. Dacă voi îmi arătați pagina sau orice, voi scrieți-o, așezați-mi-o aici, sus la mine de seară, și eu voi ieși afară din această biserică spunând, eu sunt un ipocrit, am învățat oamenii greșit. Dacă îmi puteți arăta un singur text de Scriptură sau îmi aduceți o singură istorie, istorie autentică, care îmi va arăta aceea unde acei oameni au botezat vreodată în Biblie în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt. Sau aduceți-mi sau o singură carte de istorie, o singură pagină, un singur citat în istorie, unde cineva a fost vreodată botezat în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt, până la Consiliul de la Nicea al Bisericii Catolice. Veniți, aduceți-mi-o. Și voi pune un semn pe spatele meu și voi umbla prin Jeffersonville și voi în spate cu un corn suflând, eu voi pune acolo un profet fals, induce în eroare pe oameni. Și păstorule, dacă tu ești aici în această dimineață, tu ai face asta, tu ar trebui să mă lași să-ți fac asta ție, vedeți? Vino, arată-mi, dar ție ți este frică. Acum, ce este aceasta? Aceasta este descoperirea. Aceasta este descoperirea. Și acesta este Duhul Sfânt, Hristos, trimițând mesajul Lui la biserici. Ascultați-L! Ascultați-L! Asta este ce învață Biblia. Unde a venit înăuntru aceasta? Dacă voi doar nu vă veți mânia să plecați în timpul săptămânii, voi luați Consiliul de la Nicea, luați cele două babiloane a lui Hislop. Luați, acum istoria lui Josephus este în regulă, dar el a scris numai un paragraf despre Hristos. A spus, a existat un om numit Iisus, care mergea prin jur, vindecând oamenii, și el a murit, nici nu Pilat l-a ucis, și sau Irod l-a pus la moarte, și apoi ucenicii s-au dus și au furat trupul lui și l-au ascuns afară. Și apoi, în fiecare noapte, ei merg și tai o bucată din acesta și o mănâncă. A spus, ei erau canibali. Astfel, ei luau împărtășirea, vedeți? Mintea carnală. Josephus nu este unul la care să asculți. Dar luați Cartea Martirilor a lui Fox. Există una bună, autentică. Cartea Martirilor a lui Fox. Cât s-a citit-o vreodată? Sigur. Epocile timpurii ale lui Pember. Sau Două Babiloane a lui Hislop. Sau ceva autentic, important. Sau cea mai importantă pe care o avem este Consiliul de la Nicea, Consiliul Prenicean și Consiliul Nicean. Și voi aflați acolo că aceea nu a fost niciodată menționată fără persoane. Luați Sfintele Scripturi și vedeți dacă a fost cineva vreodată în Biblie, vreodată botezat, folosind acele titluri, nume de Tată, Fiu și Duh Sfânt. Aceasta denotă trei Dumnezei. Aceasta este pentru o ceremonie păgână. Și catolicismul nu este nimic altceva în lume decât o formă păgână de creștinism. Și de la Biserica Catolică vine Martin Luther, John Wesley, baptist, presbiterian și așa mai departe. Dar în zilele de pe urmă, acolo era o ușă așezată între ei acolo, care a deschis adevărul din nou că Biblia a spus așa. Și marele profet care urma să vină pe pământ în zilele de pe urmă, și noi credem că el vine, priviți, și el va avea o biserică. Acum noi vom vedea aceasta. Acum, amintiți-vă, aceasta este Apocalipsa. Voi nu puteți lua de la aceasta. Acum, ce provocare! Găsiți o singură persoană în Biblie, un singur loc unde ei au botezat vreodată pe cineva în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt, sau au stropit vreodată pe careva. Găsiți aceea în Biblie, pentru iertarea păcatelor lor. Ei niciodată. Și fiecare persoană, indiferent de cum au fost botezați, a trebuit să vină și să fie botezată din nou în numele lui Iisus Hristos, ca să primească Duhul Sfânt. Fapte 19. Pavel a trecut prin coasta de sus a Efesului, găsește anumiți ucenici. El a spus, ucenici, ei aveau o adunare mare. Ei urmau pe un om cu numele de Apollo, care era un avocat convertit, un baptist care a crezut în Ioan Botezătorul și dovedea cu scripturile că Iisus a fost Hristosul. Pavel a trecut pe acolo și a văzut pe Acula și Priscila, în al 18-lea capitol din Fapte. Și apoi el a mers acolo ca să prânzească sau așa ceva cu Acula și Priscila. Ei au spus lui despre acest om mare. Ei s-au dus să-l audă. El a ascultat în seara aceea, a spus, el este foarte bine, asta este foarte bine, asta e bine, dar a spus, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Cum e cu voi, biezbaptiști, în spate acolo? Credeți că primiți Duhul Sfânt când voi credeți? A spus, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Cineva a spus, asta nu a fost scris în aceea. Vă sfidez la aceea. Eu am greacă autentică chiar aici, ebraică, de asemenea. Biblia spune în greacă și ambele, ebraică, și de asemenea în aramaică, în toate trei. Eu le am chiar aici, că a spus, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Asta este corect. Ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Acum el a spus, noi nu știm dacă ar fi vreun Duh Sfânt. Atunci a spus, în ce botez ați fost botezați? Ei au spus, noi am fost deja botezați de omul care l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos. Noi am fost botezați în botezul lui Ioan. Aceeași groapă de apă, poate, același om. Pavel a spus, aceea nu va merge. El a botezat numai spre pocăință, nu pentru iertarea păcatelor. Acum, unii din voi oameni unitarieni veniți în jur și botezați așa greșit. Voi botezați așa spre, pentru mântuire. Apa nu mântuie un om, este sângele, pocăința. Nu prin botez la regenerare, nu, domnule. Regenerarea vine prin Duhul. Botezul este o exprimare exterioară a lucrării de regenerare interioară care a fost făcută, vedeți? În regulă, observați, a spus, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? El a spus, nici nu știm că ar exista vreun Duh Sfânt. A spus, cum ați fost voi botezați? El a spus, noi am fost botezați către Ioan. El a spus, Ioan cu adevărat a botezat spre pocăință, spre pocăință, spunând că voi să credeți în El, mielul, jertfa care venea, pe Domnul Iisus Hristos. Și când ei au auzit aceasta, au fost rebotezați din nou în numele lui Iisus Hristos. Și Pavel și-a pus mâinile peste ei și ei au primit Duhul Sfânt și au vorbit în limbi și au prorocit. Spuneți-mi că aceea nu este Scriptură și arătați-mi oriunde că cineva a fost vreodată botezat în vreun alt fel în Noul Testament decât în numele Domnului Iisus Hristos. arătați-mi Sfântul Agabus. Și mulți, acolo au fost alții care au fost botezați înainte în jos, până la timpul din Consiliul din Nicea, și fiecare din ei au fost botezați în numele lui Iisus Hristos. Misionarii au arat câmpurile cu numele lui Iisus Hristos. Dar când a venit Consiliul din Nicea, ei trebuiau să aibă trei Dumnezei. Ei l-au dat jos pe Pavel, sau l-au dat jos pe Jupiter și l-au pus sus pe Pavel. I-au dat-o jos pe Venus și au pus-o sus pe Maria. Ei aveau tot felul de Dumnezei, tot felul de sfinți și orice altceva. Și au făcut un botez în treime și l-au dat hrană protestanților. Și ei încă o înfulecă. Dar luminile serii au venit acum. Profetul a spus, va fi lumină în timpul serii. Va fi lumină în timpul serii, calea spre glorie cu siguranță o veți găsi, pe calea apei, aceea este lumina astăzi, îngropat în prețiosul nume al lui Iisus, tânăr și bătrân, pocăiți-vă de toate păcatele voastre, Duhul Sfânt cu siguranță va pătrunde, luminile serii au venit, este un fapt că Dumnezeu și Hristos este unul. Voi credeți aceasta? Petru a spus în ziua cinzecimii, să se știe aceasta printre voi, casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, și Domn și Hristos. Al 16-lea verset din capitolul 2. Da, Dumnezeu l-a făcut pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, și Domn și Hristos. Toată casa lui Israel să știe cu siguranță. Am vorbit cu un iudeu nu de mult, a Iisus la casa lui David. El a spus, voi neamurile, nu-L puteți tăia pe Dumnezeu în trei părți și să-L dați la un iudeu. Noi știm mai bine decât atât. Am spus, aceste chiar așa, Rabi, noi nu-L tăiem pe Dumnezeu în niciun trei părți. Am spus, tu crezi profeții? El a spus, desigur. Am spus, crezi tu Isaia 9:6? El a spus, da. Am spus, despre cine a vorbit profetul? Mesia. Am spus, ce legătură va fi între Mesia și Dumnezeu? El a spus, El va fi Dumnezeu. Am spus, asta este corect. Amin. Vezi? Asta este. Vezi? Tu nu-L poți tăia pe El în trei părți. Dacă voi misionare aici, unul din ei merge aici la iudei, eu cred, acest om care stă aici, să nu încerci vreodată să-i dai la un iudeu, niciun tată, fiu și Duh Sfânt. El îți va spune chiar repede. El știe de unde vine aceasta. Consiliul din Nicea. El nu va asculta la aceea. Dar lăsați-l să vadă unde că Dumnezeu a fost făcut trup și El este singurul Dumnezeu care există. Dumnezeu, făcut trup în formă umană și a locuit printre noi ca să ne sfințească, luat la o parte, ca El însuși să poată veni în forma Duhului Sfânt. Dumnezeu, Tatăl, Duhul Sfânt, este aceeași persoană. Biblia a spus în genealogiile lui Iisus Hristos, în primul capitol din Matei, aceasta a spus, Abraham a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob și înainte în jos a spus, și apoi în... Dați-mi voie să o citesc și apoi, acum vei ști exact despre ce vorbesc eu. Matei, primul capitol, și noi vom... Acum să începem la versetul al 18-lea. Acum, nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, când Maria, mama lui, a fost logodită cu Iosif, înainte ca să fie împreună, ea s-a aflat cu un copil de la Dumnezeu Tatăl. Se citește aceea în felul acela? Aflată cu un copil de la cine? Am crezut că Dumnezeu Tatăl a fost Tatălui. Atunci Dumnezeu, Tatăl și Duhul Sfânt, este același Duh, sau El a avut doi tați. Apoi Iosif, bărbatul ei, fiind un om neprihănit, nevrând să o facă un exemplu public, și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el aceste lucruri, iată, îngerul Domnului i s-a arătat lui într-un vis, spunând, Iosife, tu fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Dumnezeu Tatăl? Ha, Duhul Sfânt. Atunci, cine a fost Tatăl lui Iisus Hristos? Duhul Sfânt. Ce este acela în voi? Ei bine, acela este Dumnezeu, Tatăl, de asemenea. Nu este El? Sigur. Și ea va naște un fiu și tu îi vei pune numele Iisus. Aici este Dumnezeu Tatăl, aici este Dumnezeu Duhul Sfânt și aici este Dumnezeu Fiul, vedeți? Aceia sunt trei Dumnezei. Biblia nu spune aceasta. Acești doi trebuie să fie același sau El a avut doi tați, vedeți? Nu poate avea doi tați. Voi știți asta. Acum ea va naște un fiu și ei îi vor pune numele Iisus pentru că El va mântui poporul lui de păcatele lor. Acum, toate aceste lucruri s-au făcut ca să poată să fie împlinit ce a fost vorbit de Domnul prin profetul care zice, o fecioară va fi însărcinată și va naște un fiu și ei îi vor pune numele Emanuel, care este prin tălmăcire, Dumnezeu este cu noi. Acela este primul capitol din Matei, Matei 28:19, unde Iisus a spus, duceți-vă, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Ce este numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt? Iisus Hristos, desigur. Voi citiți o poveste de dragoste care spune Ioan și Maria au trăit fericiți după aceea. Cine sunt Ioan și Maria? Duceți-vă înapoi la începutul povestirii și aflați. Dacă nu există un astfel de lucru, niciun nume, Tată, Fiu sau Duh Sfânt, atunci cine, al cui nume este acesta? Duceți-vă înapoi la începutul povestirii și vedeți despre cine vorbea el. Petru, în ziua cincizecimii, a spus, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre. El a avut descoperirea. Ioan a avut descoperirea. Iisus a fost descoperirea. El s-a produs pe sine chiar aici în Scriptură. Eu sunt Cel ce era, Cel ce este și va veni, Cel atotputernic. În regulă. Acum să luăm al șaptelea verset, chiar repede acum, înainte de a ieși, doar cât de repede putem. Cel atotputernic, stăpân, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Și ne-a făcut regi și preoți pentru Dumnezeu, Tatălui, și a Lui să fie slava și stăpânirea pe vecii veci. Amin. Vedeți acea descoperire acolo, cum este El descoperit, cum Dumnezeu, oamenii se scalpină în cap și își smulg părul și lucruri, încercând să afle ce este Tată, Fiu, Duh Sfânt. Fac trei în unul. Nu vă smulgeți părul și nu vă scălpinați în cap, doar priviți în sus. Descoperirea vine de sus. Și asta este corect. El va descoperi că aceasta nu este Tată, Fiu și Duh Sfânt, sunt trei slujbe în care a trăit un singur Dumnezeu. A fost în slujba de Duh, singur, pentru că ființa umană este condescendentă. Apoi, El și-a făcut Lui un trup, a locuit în acesta, ca să producă sângele Său propriu, nu prin sex, cum a fost în grădina Edenului, dar produce un trup creativ. Și prin acel trup născut de fecioară, El a dat un sânge care ne-a sfințit și ne-a dezlegat de necredința noastră ca să credem în El. Atunci noi facem aceea, îl primim în inima noastră, care este Dumnezeu în noi. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duh Sfânt. Vedeți? La fel ca profet, preot și împărat. Este același lucru. În regulă. Acum, al șaptelea verset. Acesta este anunțul. Anunțul este, iată că El vine cu nori și orice ochi îl va vedea și cei ce L-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. O, cât timp mai avem? Asta este frumos acolo. Ați putea să îngăduiți alte 20 de minute? Ați putea? În regulă. Acum, deci mâine, de seară, noi vom încerca să prindem restul din viziunea din Patmos, de seară. Astăzi, noi urmează să o sfârșim cu anunțul. O, vă simțiți bine! Iubiți voi această Biblie veche! Aceasta este descoperirea! Ce este aceasta? Dumnezeu se întinde în jos în această carte și ia vălul jos, a spus, iată-l acolo, profet, preot, împărat, Tată, Fiu, Duh Sfânt, Cel ce era, Cel ce este și Cel ce vine. Toate aceste lucruri, acesta este Dumnezeu. Acum să luăm vălul jos, doar timp de câteva minute acum, Domnul să ne ajute să ia vălul de pe ochii noștri și prindem, iată, El vine cu nori. Acum, cum vine El? Cu nori. Ce fel de nori? Nori de slavă. Nu unul din acești nori de furtună, nori de ploaie, ci nori de slavă. Voi să urmăriți în ce fel de nori a fost El învăluit când Petru și ceilalți au văzut viziunea Lui pe muntele Transfigurării. Un nor L-a preaumbrit. Haina Lui a strălucit. El a fost învăluit cu un nor, puterea Lui Dumnezeu. O, noi ajungem la aceea, aici în aceste epoci ale bisericii. Eu vă spun, aceasta doar stârnește ființa mea lăuntrică să mă gândesc la aceasta. Ce venirea Lui, eu văd această zi în care noi trăim, unde nimic, nicio speranță nu este rămasă decât venirea Lui. Acum, repede vom lua aceasta. Acum amintiți-vă, orice ochi îl va vedea. Acum aceea nu a fost răpirea atunci. A fost? Vedeți? Nu a fost răpirea. Aceasta nu a fost răpirea. Despre ce vorbea El? A doua venire. Și cei ce L-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Acum ne vom întoarce în urmă și luăm ceva istorie. Să ne întoarcem la Zaharia și să luăm al 12-lea capitol din Zaharia. Zaharia, în regulă. Și Domnul a adăugat zilnic la biserică pe cei ce erau mântuiți, cât de recunoscători suntem pentru descoperirea bună a lui Iisus Hristos. Nu sunteți voi bucuroși pentru El? Acum, noi vom pune aceasta în formă de carte cât de repede posibil vom putea, la popor, și atunci o puteți avea să o citiți în liniștea camerei voastre și lucruri și să o studiați voi înșivă. În regulă. Zaharia, al 12-lea capitol acum din Zaharia. Și noi vrem să luăm aceasta cu adevărat în rugăciune. și eu vreau să iau aceasta pentru gloria lui Dumnezeu. Acum, Zaharia 12, să începem la versetul al 9-lea. Ascultați îndeaproape acum, el vorbește despre venire. Zaharia 12 și vom începe la al 9-lea, în al 9-lea verset. Și va veni la împlinire Zaharia profețind cu 487 de ani înainte de venirea lui Hristos. Și va veni la împlinire în ziua aceea că eu voi căuta să nimicesc toate neamurile care vin împotriva Ierusalimului. Gândiți-vă la aceasta. Și eu voi turna afară peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului Duhul de îndurare și de rugăciuni și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Acum, când se întoarce Evanghelia la iudei, când ziua neamurilor este terminată, Evanghelia este gata să meargă la iudei. O, dacă eu aș putea doar să vă prezic ceva mic care este gata să se întâmple chiar aici, vedeți? Chiar în această zi, vedeți voi? Aceasta este gata să se întâmple. Noi o luăm în epoca bisericii. Și acest lucru important este gata să se întâmple, ne va duce dincolo la Apocalipsa 11 și va lua pe cei doi profeți, reîntoarcerea lui Ilie și Moise, înapoi din nou pentru iudei. Noi suntem pregătiți pentru aceasta. Totul se așează în ordine. Doar gata. Acest mesaj al neamurilor, așa cum iudeii l-au adus la neamuri, neamurile îl vor duce drept înapoi din nou la iudei și răpirea va veni. Acum amintiți-vă, aceasta ce vine aici, după necazul cel mare, biserica nu trece prin necazul cel mare. Noi știm asta. Biblia spune așa, vedeți? În regulă. Acum el va turna peste casa lui Israel, ce? Același Duh Sfânt, vedeți? După ce biserica neamurilor este dusă. Și și-au întors privirile către mine pe care l-au străpuns și îl vor plânge amarnic ca unul care îl jălește pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic pentru el, cum îl plânge cineva pe întâiul lui născut. Și în ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim și jale în Valea Megidonului și țara se va jeli fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit, și familia casei lui Nathan deosebit și fiecare din case deosebit. Când ei văd ce se va întâmpla, ce va avea loc, când el vine în nor de slavă, la a doua apariție a lui, și când acei iudei care l-au străpuns, voi știți, o altă scriptură spune că ei îl vor întreba, de unde a primit el aceste răni? El a spus, în casa prietenului meu. Și acesta nu va fi un timp de jale numai pentru iudeii care l-au respins ca Mesia, dar va fi un timp de jale și pentru cei din neamuri rămași în urmă aici, care au acceptat, care l-au respins ca Mesia a lor din această zi. Ei se vor tângui și vor plânge. Fecioara adormită se va tângui. Asta este acea biserică care a refuzat să ia ulei în candela ei. Acolo au fost 10 fecioare care au ieșit afară. Toți persoane bune, dar 5 din ele aveau ulei în candelele lor. Celelalte 5 erau persoane bune, dar au omis să ia ulei în candelele lor. Și ei au fost aruncați în întunericul de afară, unde va fi plâns, tânguire și scrâșnirea dinților. Iată-i aici, ei se vor tângui. Biblia a spus aici, ei se vor tângui și cu inima atât de zdrobită până când chiar aici eu vă voi da un altul. Genesa 45, dacă vreți să mergeți la aceea, să mergem la aceasta doar un moment, să citim aceea în Genesa de asemenea, din capitolul al 45-lea din Genesa. Aș vrea să iau aceasta aici, Iosif, făcându-se cunoscut la a lui, la poporul lui. Și noi vom lua aceasta, doar arată modelele despre ce va avea loc în acea zi, apoi le vom lega împreună. Atunci Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, să plece fiecare om de la mine. Acum amintiți-vă, Iosif, făcându-se cunoscut, a strigat, să plece fiecare om dinaintea mea. Și n-a mai rămas nimeni cu el când Iosif s-a făcut cunoscut la frații lui. Și l-a plâns așa de tare. Și egiptenii și casa lui Faraon l-au auzit. El trebuie că a țipat. Și Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Și frații lui nu i-au putut răspunde, căci ei erau tulburați înaintea lui. Și Iosif a zis către frații lui, apropiați-vă de mine, eu vă rog. Și ei s-au apropiat și l-a zis, eu sunt Iosif, fratele vostru pe care voi l-ați vândut în Egipt. Acum, deci, să nu fiți întristați, nici supărați pe voi înșivă, că voi m-ați vândut aici, căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră să păstreze viața. O, cât de frumos! căci în acești 2 ani a fost foamete în țară și în care nu va fi nici spic, nici seceriș. Și Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână o posteritate pe pământ și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Lăsați-mă doar să iau acum aceea și să compar cu Zaharia, al 12-lea, doar pentru un moment. Acum noi știm aceea în simbol. Dacă tu înveți simbolurile, atunci tu o vei avea întotdeauna corect, mă gândesc, în simbol. Acum Iosif, când el a fost născut, el a fost urât de frații lui. Este asta corect? Acum eu vreau să vă arăt, Iosif reprezintă biserica umplută de Duhul Sfânt. Iosif a fost urât de frații lui. De ce? Pentru că el era duhovnicesc. Iosif nu putea face nimic, că el putea să vadă vedenii. El nu putea face nimic, că el visa vise. Vedeți? Și putea să tălmăcească vise. El, aceea era ce era în el. El nu putea expune nimic altceva decât ceea ce era în el. Ei bine, atunci frații lui îl urau fără un temei, dar tatălui îl iubea, pentru că tatălui era un profet. Vedeți cum a fost cu Isus? Dumnezeu a iubit pe fiul lui, dar frații, fariseii și saducheii l-au urât, pentru că el putea vindeca bolnavii și prezice lucruri și să vadă vedenii, să tălmăcească. Vedeți ce vreau să spun? Ei l-au urât fără un temei. Și ce au făcut ei lui Iosif? Ei au pretins că el era mort și l-au aruncat într-o groapă. Au luat o haină însângerată cu 7 culori pe care tatălui, există numai 7 culori în curcubeu. Și curcubeul, noi știm ce, care noi îl luăm puțin mai târziu, mă gândesc de seară. Curcubeul deasupra lui aici, Iisus, unde el este cu înfățișarea de piatră, de jasp și de sardiu și un curcubeu este un legământ. Și acela a fost legământul lui Dumnezeu peste Iosif. Și atunci ei au pătat sânge pe haina lui și au dus-o înapoi tatălui. Și el era presupus a fi mort. Dar el a fost ridicat sus afară din șanț și a fost pus vândut lui Faraon, cuiva în Egipt, și un general l-a ținut. Și când ei au făcut-o, el, un lucru rău a venit împotriva lui și l-au aruncat în temniță. Și acolo el a profețit și a spus la 2 oameni unde va merge unul și unde va merge celălalt, paharnicul și un pitar, pe baza visurilor lor, și atunci el a fost înălțat de acolo, la mâna dreaptă a lui Faraon, și niciun om nu putea ajunge la Faraon numai prin Iosif. Pentru ce aceasta, acum, când Iosif atunci a fost vândut acolo la egipteni, și urmăriți, tot ce a făcut el l-a simbolizat pe Hristos, priviți la acest paharnic și acest pitar înăuntru acolo, și ei amândoi au avut vise. Și Iisus, când el a fost în închisoarea lui, amintiți-vă, Iosif a fost în temniță. Și când Iisus a fost în temnița lui, cum? Țintuit pe o cruce. Acolo a fost unul salvat și unul pierdut. Iosif, când el a fost în temnița lui, unul a fost salvat, unul a fost pierdut. Și observați, apoi după ce Iisus a fost luat de pe cruce, el a fost înălțat la cer și șade la dreapta Marelui Duh, Jehova. Nimeni nu poate veni la Dumnezeu decât prin mine. Niciun Ave Maria, nici binecuvântatul acesta sau binecuvântatul acela, ci prin Iisus Hristos, singurul mijlocitor care există între Dumnezeu și oameni, acel trup prețios în care Dumnezeu a locuit printre noi, care a luat numele lui Dumnezeu și Dumnezeu a luat numele uman. Dumnezeu a luat... Uitați aici, la început când Adam, eu doar nu mă pot îndepărta de asta, pare că cineva nu înțelege aceasta pe undeva. Uitați, la început, lăsați-mă să vă arăt ceva din nou. Duhul Sfânt mă avertizează să fac aceasta, eu părăsesc subiectul meu pentru un minut. Când primele vești au ajuns în slavă că fiul a fost pierdut, Adam, a trimis Dumnezeu un înger? A trimis el un fiu? A trimis el pe altcineva? El a venit el însuși ca să-l răscumpere pe fiul său pierdut. Aleluia! Dumnezeu nu a încredințat aceasta la nimeni decât lui însuși. Dumnezeu a fost făcut trup și a locuit printre noi și a răscumpărat pe om, el însuși. Aceasta este, noi suntem mântuiți, Biblia a spus, prin sângele lui Dumnezeu. Muritorul Dumnezeu a fost, Dumnezeul nemuritor a fost făcut muritor ca să ia la o parte păcatul, să fie mielul, el însuși, să intre în slavă, învăluit și cu sângele lui propriu înaintea lui, dincolo de voal. Acum Iosif, jos în Egipt, merge el și acolo el a fost înălțat din temnița lui, la dreapta lui Faraon și a fost făcut îngrijitor și totul a prosperat în zilele lui Iosif. Acum când Iisus se întoarce, chiar și deșertul va înflori ca un trandafir. El este fiul prosperității, simbol al lui Iosif. Ei îl pun pe Iosif în generalul avut în casa lui. Tot ce a făcut el a prosperat. El a pus în temniță și toată temnița a prosperat. Tot ce au făcut ei, el a prosperat. Și când s-a înălțat cel mai înalt al lui Faraon, alături de Faraon, totul în Egipt a prosperat deasupra de orice în lume. Când el se întoarce, va fi un pământ al prosperității. Vechile deșerturi vor înflori și va fi hrană peste tot. Și noi putem, fiecare, să stăm sub smochinul nostru propriu și să râdem și să ne bucurăm și să trăim veșnic în prezența lui. Când el se întoarce ca împărat. El a fost fiul omului, profet. Amin. El a fost fiul omului, jertfă, preot. El este fiul omului, ca împărat. Fiul lui David, stând pe tronul maiestății sale. Fiul omului, el este Dumnezeu manifestat ca fiul al omului. El a venit jos și a devenit om, ca să ia păcatele la o parte de la lume. El a devenit om ca un profet. El a devenit om ca un preot. El a devenit om ca împărat. Împărat al cerului, împărat al sfinților, împăratul etern. Întotdeauna a fost împărat, întotdeauna va fi împărat, împărat etern. Acum observați, apoi Iosif, înainte ca Iosif să meargă înainte, ei trebuiau să sune trâmbița mai întâi și poporul a strigat, a plecat genunchiul pentru Iosif. Nu conta ce făcea un om, vindea un produs pe stradă, când acea trâmbiță a sunat, el și-a plecat genunchiul. Un om era aproape gata de a-și primi banii, dar el și-a plecat genunchiul. Iosif venea. Imitatorul era doar gata să-și facă actul lui. Și ce ar face el? El a trebuit să se oprească. Iosif vine. Trâmbița a sunat. Într-una din aceste zile, totul, chiar și timpul, va sta nemișcat. Când trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei morți în Hristos vor învia și dimineața se ivește eternă, luminoasă și senină. Totul își va pleca genunchiul, fiecare genunchie se va pleca și fiecare limbă va mărturisi spre aceasta. Începeți acum, păcatele unor oameni merg înainte, unele urmează. Dar acum observați ce a avut loc, ce glorios, când Iosif atunci, după ce s-a însurat cu una din neamuri și a primit o familie, Efraim și Manase, fiii lui. Ați observat voi la sfârșit când Iosif, Iacob, a început să binecuvinteze pe Efraim și Manase, când a început să-și pună mâinile, el a pus pe Efraim la dreapta, Manase la stânga, ca să aibă mâna dreaptă să binecuvinteze pe cel mai în vârstă. Dar când el a început să se roage, mâinile lui s-au încrucișat și el a dat celui mai tânăr mâna dreaptă de binecuvântare în locul celui care se afla la mâna dreaptă. Și Iosif a spus, nu așa, tată, a spus, tu ai pus binecuvântarea peste Manase în loc de Efraim. Și el a spus, Dumnezeu mi-a încrucișat mâna. Ce? De la iudei, cel mai mare, primul ales de Dumnezeu, prin cruce vine binecuvântarea înapoi la neamul, ca să ia mireasa. Binecuvântarea vine prin cruce de la iudei la neamuri. Respins, ei au respins crucea, de aceea el a luat mireasa dintre neamuri. Acum când Iosif, înainte de aceasta, când el a fost auzit de frații lui care ei au fost afară de părtășie pentru mulți ani, iudeii. Acum priviți, noi ne întoarcem înapoi la Zaharia acum, unde ei s-au tânguit și au jelit și tânguit. Și chiar familii se vor separa de alte familii, vor ieși, vor spune, cum am făcut noi aceasta? Cum am putut noi vreodată să facem aceasta? Când spun ei, de unde ai tu acele cicatrice, acele urme în mâinile tale? Chiar și cei care l-au străpuns, el va veni în nori și ei îl vor vedea, chiar și aceia care l-au străpuns, și fiecare casă va jeli și se vor tângui. Ei nu vor ști ce să facă. Și când Iosif, voi știți povestea, când el și-a văzut frații și s-a prefăcut că nu putea vorbi ebraică, și-a luat tălmaciul să tălmăcească pentru el. Și el nu putea vorbi ebraică, el se prefăcea, dar el a vrut să afle. Și astfel, când în cele din urmă, într-o zi, când ei l-au adus pe fratele lui mai mic, ați observat voi? Acesta era Beniamin, care i-a prins sufletul lui Iosif? Ce este astăzi, care îi va înflăcăra sufletul lui, Iosif al nostru, Iisus? Acea biserică tânără, care a fost jos în Iran acolo, care au ținut poruncile lui Dumnezeu și este un popor născut din nou, care s-au adunat în Palestina și s-au restaurat înapoi din nou. Acea stea cu 6 colțuri a lui David, cel mai vechi steag din lume, o națiune a fost născută în ultimii câțiva ani. Acolo este Israelul. Națiunile se destramă, Israel se trezește, semnele pe care Biblia le-a prezis, zilele neamurilor sunt numărate, cu chinuri împovărate, întoarceți-vă, o risipiților, la ai voștri. Ziua răscumpărării este aproape, inimile oamenilor cedează de frică, doar priviți aceasta, au devenit toți nevrotici. Fiți umpluți cu Duhul, candela voastră lustruită și curată, priviți în sus, răscumpărarea voastră este aproape. Profeți falși spun minciuni, adevărul lui Dumnezeu îl neagă, că Iisus Hristos este Dumnezeul nostru. Glorie! Dar descoperirea a venit! Astfel noi vom umbla unde au călcat apostolii, chiar în același loc al lor, căci ziua răscumpărării este aproape, inimile oamenilor cedează de frică, fiți umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, candela voastră lustruită și curată, priviți în sus, răscumpărarea voastră este aproape. Iosif, când l-a văzut pe micuțul Beniamin stând acolo, acela-i fratele lui mai mic. Voi îl vedeți pe micuțul Beniamin acum sus, pe acolo, șezând acolo? Semințiile de pe pământ ale iudeilor s-au întors înapoi acolo unde vor fi 144.000 din ei stând acolo ca să-l primească pe Hristos când ei îl văd că vine. Ei vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru pe care noi l-am așteptat. Atunci ei vor vedea străpungerile. De unde au provenit acestea? El a spus, în casa prietenului meu. Și ei vor boci și vor plânge și fiecare familie, semințiile lor a lui David și Neftalin și toți se vor separa, fiecare familie și vor plânge singuri când ei îl vor vedea pe el stând în văzduh, pe acela pe care l-au străpuns. Care va fi mesajul lui? Priviți ce a spus Iosif când el a spus, priviți un alt lucru. Când Iosif a avut copiii înaintea lui, el s-a uitat la ei. El a văzut pe micuțul Beniamin, el a văzut pe Efraim, el a văzut pe restul din ei acolo, Gad și pe ei toți. Și cele 12 seminții, cele 10 seminții atunci, stând înaintea lui. El i-a văzut pe toți stând acolo. El știa că ei erau frații lui și a privit la micuțul Beniamin. Direct gâtul lui a început să se umple. Știa că ei sunt al lui. Ce a spus el? Să plece fiecare om de la mine. Ce s-a întâmplat cu soția și copiii lui? Ei au mers în palat. Unde va merge biserica neamurilor la răpire? În palat. Miriasa! Aleluia! Miriasa va fi luată de pe pământ în răpire. Apoi când el se întoarce, miriasa lui nu este acolo, când el se face cunoscut pe sine fraților lui iudei, aceia care l-au străpuns, aceia care l-au respins. Dar soția lui și cei dragi ai lui, prietenii lui, apropiați acolo, ai lui însoțitori trimiși de Dumnezeu, pe care îi avea în templu. Și când a privit, a zis că ei nu au știut. I-au spus, acest mare prinț. Ei au început să spună unul către altul, despre aceste lucruri pe care ei le-au făcut. Eu cred că era Efraim, sau nu Efraim, dar am uitat care a fost acum care a zis, ei bine, nu a trebuit să-l ucidem pe fratele nostru Iosif. A zis, voi vedeți, ni se răsplătește înapoi. Ruben a zis, nu ar fi trebuit să-l ucidem pe fratele nostru. A zis, pentru că, voi vedeți, ni se răsplătește înapoi pentru ce am făcut. Și Iosif, stând acolo, ei nu s-au gândit că el putea înțelege ebraica, dar el a știut-o. Unii gândesc, nu poate vorbi, înțelege vorbirea în limbi, dar el știe totul despre aceasta. Da, el știe. Împărăția neamurilor a intrat cu vorbiri în limbi și tălmăciri, în capul de aur, primul cap, înainte ca să cadă. Și a sfârșit acea primă vreme a neamurilor, un scris de mână de limbi necunoscute pe perete și un om acolo care a putut tălmăci aceasta și să spună ce a fost. Aceasta se duce afară în același fel. Amin. A intrat și se duce afară în același fel. Ei s-au gândit că el nu putea înțelege acele limbi care le vorbeau ei, dar el o cunoștea. Ei au spus, voi vedeți ce am primit? Și atunci Iosif a văzut că le pare rău pentru ce au făcut. Acum el vede amărăciunea și regretul lor că l-au respins. Astfel, el are senzația de sufocare în gâtul lui acum. El este gata să elibereze biserica lui de pe pământ, să o ia în slavă. Apoi se întoarce. Și atunci toate semințiile pământului vor jeli. Ce au făcut ei? Ruben, ei toți au început să plângă. Au spus, ei s-au temut și au spus, acesta este el. Acum știm că suntem înnecați pentru aceasta. Acum el ne va ucide. Acum el, noi știm că vom fi distruși chiar acum, pentru că acela este Iosif, care a fost departe de noi atâta timp. Acela este Iosif, fratele nostru. Acum noi cu adevărat o încasăm pentru aceasta. El a spus, nu fiți supărați pe voi, Dumnezeu a făcut aceasta ca să păstreze viață. Ce a făcut Dumnezeu? De ce l-au respins iudeii pe Iisus? Așa ca noi neamurile, așa ca poporul pe care El a chemat afară din pricina numelui Său. Dumnezeu a făcut-o ca să păstreze viața bisericii neamurilor, miriasa. Toate semințiile care l-au respins vor jeli. Ei se vor ascunde în peșteri și în stânci și lucruri, vor spune, ascunde-ne, cădeți peste noi munților. Ei l-au respins pe El. Toate neamurile de pe pământ se vor jeli din cauza Lui și fiecare familie acolo în Israel se va separa. Familiile se vor separa una de cealaltă și vor spune, de ce am făcut-o noi? Cum am ajuns noi să Îl respingem? Cum? Acolo stă El. Acolo este Dumnezeul după care noi am așteptat și iată-L acolo, cu urme de cuie în mâinile Lui. Și noi am făcut asta. Aceea este exact ceea ce acei frați au spus chiar jos acolo, când au venit înapoi și au spus, acolo este Iosif pe care l-am vândut. El a spus, eu sunt Iosif, fratele vostru pe care l-ați vândut în Egipt. Oh, ei erau speriați și ei jeleau și se tânguiau și alergau unul la celălalt. Ce putem noi face? El a spus, nu fiți supărați pe voi, pentru că Dumnezeu a făcut toată aceasta. Dumnezeu m-a trimis înainte. Dumnezeu a creat toți oamenii, oameni albi, oameni negri, oameni maro, oameni galbeni, fiecare om. Dumnezeu a creat fiecare om. El a creat neamurile, a creat iudeii, El a creat tot. Totul este pentru slava Lui și iudeii au trebuit să fie respinși ca să ia o mireasă dintre neamuri. Acela este motivul că sunt toate aceste simboluri. Astfel mireasa dintre neamuri și urmașii ei cu ea, acea glorioasă biserică penticostală, spălată în sângele mielului, cu toată puterea învierii trăind în ei, vor învia într-o zi în răpire, într-un moment, într-o clipire de ochi, ca să meargă să fie în prezența lui Isus, în timp ce El se întoarce înapoi și dă la o parte totul, ca să se facă pe sine cunoscut fraților săi. Priviți ce spune Scriptura aici, în încheiere. Oh! Iată, El vine cu nori și fiecare ochi îl va vedea. Acum El vorbește de a doua venire, nu de răpire. Și cei ce l-au străpuns, al șaptelea capitol, primul verset, sau al șaptelea verset din primul capitol, fiecare ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Chiar așa. Amin. Apoi El dă acel citat important. Cine este acesta? Cine este acesta după care vor aștepta ei? Eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt A și Z. A și Z grecesc. Alfabetul grecesc. Fapte 2:36, Petru a spus, nu există niciun alt nume sub cer prin care oamenii trebuie să fie mântuiți. Sau nu, îmi cer scuze, am citat greșit. A spus, să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit și Domn și Hristos. Ioan 14:7-12, Toma a spus, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. A spus, de atâta vreme sunt cu voi și tu nu mă cunoști? A spus, cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. De ce zici tu, arată-mi pe Tatăl? Eu și Tatăl meu suntem unul. Am spus asta odată unei persoane. Doamna a spus, doar un minut, domnule Branham. A spus, tu și soția ta sunteți una, de asemenea. Am spus, dar nu în acel fel. I-a spus, ce vrei să spui? Am spus, tu mă vezi pe mine? I-a spus, da. Am spus, o vezi pe soția mea? I-a spus, nu. Am spus, atunci ei sunt într-un fel diferit. El a spus, când m-ați văzut pe mine, voi l-ați văzut pe Tatăl. Așa că aceea a fost suficient pentru asta. Astfel, în Sfântul Ioan, sau 1 Ioan 5:7-8, voi toți care o notați, 1 Ioan 5:7-8, Biblia a spus, vorbitorul, exact același om care a scris această descoperire pe care Iisus i-a dat-o. A spus, acolo sunt trei care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul, Cuvântul este Fiul, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și aceștia trei sunt unul. Acolo sunt trei care mărturisesc pe pământ, apa, sângele și Duhul, și acestea sunt în acord, nu sunt unul, dar sunt în acord în unul. Voi nu-L puteți avea pe Tatăl fără să-L aveți pe Fiul. Voi nu puteți avea Tatăl sau Fiul fără a avea Duhul Sfânt. Corect. Dar voi și apă, sânge și Duh, astea sunt elementele de care aveți nevoie ca să intrați în trupul Lui. Când are loc o naștere naturală, care este primul lucru care se întâmplă când o femeie dă naștere unui copil? Primul lucru este apa. Al doilea lucru este sânge. Este corect? Următorul lucru este Duh. Copilul își prinde răsuflarea, începe să respire. Apă, sânge și Duh. Acestea constituie nașterea naturală. De asemenea, nașterea spirituală. Botezul în apă în numele lui Iisus Hristos. Justificarea prin credință. Crezând în Domnul Iisus Hristos. Apă. Care este următorul? Sânge, sfințire, curățare, o scoate afară. Acolo este unde ați greșit voi, oameni nazarineni. Voi doar ați mers doar până acolo și nu v-ați dus mai departe. Vasul care este sfințit pe altar, pregătit pentru slujbă, dar nu în slujbă. Ferice de cei, fericiile, care flămânzesc și însetează după neprihănire, că cei vor fi săturați. Vasul este sfințit, aceea este adevărat. Asta este ca fecioara. Cuvântul fecioară înseamnă pură, sfântă, neadulterată, sfințită. Cinci au avut ulei și cinci nu au avut. Cinci au fost umplute și celelalte au rămas doar în sfințenie. Ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut, voi baptiștilor, presbiterienilor? Noi nu știm dacă ar fi acolo vreun Duh Sfânt. Atunci cum ați fost voi botezați? După ce El și-a pus mâinile peste ei, ei au fost atunci, după ce au fost salvați și sfințiți, ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Corect. Apă, sânge, Duh. Iisus a venit să spele și să curețe și să sfințească o biserică în care El să poată veni să locuiască cu sângele Lui propriu. El și-a dat sângele Lui propriu, născut din Dumnezeu, ca El să poată să ne curățească de nașterea noastră prin sex și să ne dea un vas sfințit, sfânt, în care El însuși să poată veni. Peste puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea pentru că eu, pronume personal, voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul veacului. Amin. Până la capăt de tot, eu voi fi cu voi și în voi. Lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred. Dumnezeu în biserică. Oh, vai, dumnezeirea! Acolo sunt trei care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul, Fiul, Duhul Sfânt. Ei sunt unul. Acum, voi puteți fi salvați fără să fiți sfințiți. Voi puteți fi sfințiți și să nu aveți Duhul Sfânt. Corect. Duh sfințit, fără a fi umplut. Sfințindu-vă inima voastră, curățând inima voastră, fără a o umple cu ceva. Asta este ce a spus El când Duhul necurat a ieșit dintr-un om. El umbră prin locuri fără apă, vine înapoi, își găsește casa toată împodobită și intră. Starea din urma omului acestuia este de multe ori, de 7 ori mai rea decât cum a fost dinainte. Asta este ce s-a întâmplat cu voi, pelerini sfințeniști, nazarineni și așa mai departe. Voi ați acceptat și când a venit Duhul Sfânt, ați început să vorbiți în limbi și a dat semne și minuni, voi ați numit aceasta diavolul și ați hulit lucrările lui Dumnezeu, l-ați numit un lucru necurat. Și voi vedeți unde a mers biserica voastră? Ieșiți afară din ea! Ora este aici! Descoperirea lui Iisus Hristos este învățată! Dumnezeu descoperit în puterea demonstrațiilor sale ale Duhului Sfânt! Amin! Ziua răscumpărării este aproape! Acum, dumnezeirea în El, 1 Timotei 3:16. Fără îndoială, mare este taina evlaviei, căci Dumnezeu a fost arătat în trup, văzut de îngeri, crezut în lume, primit sus în slavă. O, doar înainte și înainte și înainte. Dar unde suntem noi acum? La sfârșitul versetului al 8-lea. De seară noi începem al 9-lea verset, viziunea din Patmos. O, acolo sunt lucruri mărețe în depozit pentru noi. Voi îl iubiți? Îl faceți cu adevărat asta? S-a făcut Dumnezeu pe sine cunoscut vouă? A fost descoperit că El este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Dumnezeu manifestat în trup, ca să ia la o parte păcatul? El se descoperă pe sine în aceste zile din urmă, în bisericile Lui, făcându-se cunoscut. Acum, tocmai aceste lucruri care se petrec în biserică, priviți și vedeți la finalul acestui mesaj, că dacă Biblia nu spune că aceste lucruri vor avea loc, chiar exact. Vedeți dacă nu au făcut-o exact în epoca Efes și Pergam, Tiatira, în jos, fiecare epocă. A fost spus cum o să facă Luther și cum o să facă Wesley și cum această denominațiune penticostală va merge într-o stare laodiceană, căldicică, dar în mijlocul aceleia, El o să tragă poporul. Asta este corect, aceea este exact. Noi suntem la sfârșit. O, sunt atât de bucuros! Și, așa cum am văzut pe mine, desprinzându-mă și privesc la prietenii mei și lucruri și văd lumea și haosul în care se află și atunci să mă gândesc că venirea Domnului este atât de aproape. Ne aflăm la sfârșitul epocii. Inimile oamenilor cedează de frică. peste tot, toți. Este alarmă la radio tot timpul. Fiți pregătiți pentru un raid aerian. Luați aceasta înăuntru, luați aceea înăuntru și coborâți la subsol. Cum vă veți ascunde voi de aceea? Nu vă puteți ascunde de aceea? Ei bine, acel lucru va merge 150 de picioare în pământ, pe 150 de mile pătrate. Păi izbitura acesteia ar, dacă a lovit aici, ar zgudui Indianapolis la pământ. Păi aceasta doar ar exploda Indianapolis în bucăți, să lovească chiar aici în Louisville. Vedeți? Una din acelea. Greu de spus ce au ei în afară de aceea. Și priviți, voi nu trebuie, voi știți, Rusia nu trebuie să facă asta. Cuba poate face aceea. Orice loc mic de tot, un loc mic de tot, de mărimea Alcatrazului, afară acolo, ar putea să o facă, să acopere întreaga lume. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este doar să o poziționați și să trageți o singură sfoară. Nu aveți nevoie de armată. Voi doar aveți nevoie de un fanatic să o facă în mâinile diavolului. Asta este exact așa. El ar face aceasta și atunci întregul lucru este terminat. Este totul terminat atunci. Dar, dați-mi voie să vă dau acest lucru binecuvântat. Când noi vedem aceea atât de aproape, când vedem că aceasta s-ar putea întâmpla înainte de revărsarea zorilor, amintiți-vă, biserica merge acasă înainte ca aceea să se întâmple. Răpirea are loc înainte. Acum, ca să nu fiți încurcați, amintiți-vă, Iisus a spus, cum a fost în zilele lui Noe, cum a fost în zilele lui Lot. Amintiți-vă, înainte ca vreo ploaie să cadă, Noe a fost în arcă. Vedeți? Noe a fost în arcă. El a fost purtat deasupra prin aceasta. Și acum Noe a fost un simbol al iudeilor. Dar Enoch a plecat acasă fără să moară. Și când Noe l-a văzut pe Enoch plecând, el a știut că era timpul ca să înceapă acea arcă. Asta este corect. Acela a fost semnul lui Noe. Când Enoch s-a dus acasă și de îndată ce biserica neamurilor este luată la o parte, atunci el se face cunoscut lui Israel. Vedeți? Asta este corect. Amintiți-vă, în zilele lui Lot, cum a spus Iisus, înainte ca o părticică de foc să fi lovit vreodată pământul, acel înger a spus, grăbește-te, repede, ieși de aici, căci eu nu pot face nimic până nu vei pleca de aici. Înainte ca vreun foc să lovească, Lot și familia lui au fost afară și duși. Astfel, răpirea va veni înainte ca necazul să înceapă. Necazul, mulți oameni le încurcă. Noi o vom îndrepta în această săptămână cu voia Domnului, cu ajutorul Domnului. Amintiți-vă, voi așteptați după perioada necazului cel mare, care era, dacă îl veți simboliza în Biblie, acelea au fost zilele de necaz ale lui Iacob, voi vedeți, când el a fost necăjit. Aceea nu a avut nimic de a face cu neamurile. Neamurile nu au nimic de a face cu asta. Niciun simbol din Biblie pentru aceea. Biserica neamurilor este răpită. Și voi așteptați pentru ca apa să se prefacă în sânge și lucruri ca acelea. Aceea vine din nou acolo la Israel, înapoi acolo cu Moise și Ilie, când ei se întorc. Ilie, pentru a patra oară, se întoarce înapoi în Duhul. Nici unul din aceia nu a fost mort, sau Moise a murit. Ei nu au știut unde l-au îngropat. El a trebuit să fie înviat undeva între atunci și acolo, fiindcă pe muntele Transfigurării, acolo era el, vorbind cu Iisus. Nu-i așa? Vedeți? Așadar, ei se vor întoarce și să fie omorâți și vor zăcea în strada care duhovnicește se cheamă Sodoma, unde Domnul nostru a fost răstignit, Ierusalim. Ei vor predica iudeilor și vor lovi pământul și închide cerurile și așa mai departe în acel fel. Și sfârșitul slujbei neamurilor va continua dincolo și se va conecta cu aceea și neamurile vor merge acasă și acea slujbă va continua. Acolo va fi o sândire a tuturor lucrurilor. Două treimi din pământ a căzut și toate celelalte, când acele trupuri moarte întinse pe străzi, 3 zile, priviți în ce fel era. Priviți la aceste fotografii ce le am de jos din America de Sud, când el a omorât pe acel misionar penticostal acolo, soția lui, zăcând în stradă și el și 2 copii mici, fetița mică și burtica ei micuță umflată așa. Ei nu au vrut nici măcar să îngroape, mergeau pe acolo, scuipau acolo pe ei în acel fel, timp de 3 sau 4 zile. Fratele Cap a făcut fotografia, eu le am acasă, vedeți? Felul cum fac ei. Apoi ei își trimit darul unul celuilalt. Priviți cum asta se potrivește în Biblie. Voi vedeți ce biserică urmează să facă aceea. Asta este corect, chiar aproape. Și mișcându-se drept înăuntru ca un șarpe chiar acum, doar cât de șiret poate fi, semn al lucrurilor chiar acum. Priviți la profeția pe care Domnul mi-a dat-o în 33, cum o să se întâmple aceasta. Ei vor permite femeilor să voteze. În a vota, ei vor alege persoana care nu ar trebui. 7 lucruri au fost date și 5 din ele s-au întâmplat deja. Următorul lucru era o femeie importantă, o biserică, o putere sau ceva. Va prelua aceste State Unite ca să stăpânească. Atunci am văzut-o doar ca cenușă, zăcând unde ea ajunge la sfârșit. Acesta era timpul sfârșitului. A spus, ei o să aibă o mașină care să poată conduce. Ei nu trebuiau să aibă niciun conducător auto în aceasta. Ei doar au perfecționat aceasta. A spus, 11 ani, Duhul Sfânt mi-a spus mie, acolo este aceasta pe hârtie. Voi nu puteți, aceasta nu poate fi negat. Aceasta e acolo pe hârtie, așa cum Duhul Sfânt a spus, 11 ani înainte ca linia Maginot să fie construită. Am spus, germanii, America doar va, președintele Roosevelt, va fi ticălosul dintre ei toți. Și asta este corect, el a fost. Nu vă rănesc simțurile voastre, voi democrați, dar eu vă spun, nu este un democrat sau un republican acum, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre ce vorbim noi. Eu nu sunt nici democrat, nici republican, eu sunt un creștin. Astfel atunci, ei oricum a fost, dar voi observați acolo. Și priviți aici, zilele trecute, dacă vreți să vedeți ce grămadă de renegați este aceea, luând acele mașini și să le fixeze unde de fiecare dată când o să votați pentru domnul Nixon, voi trebuie să votați pentru acest alt ins în același timp. J. Edgar Hoover a retras mașinile afară. Cât s-a citit aceasta? De ce? Desigur. Aceasta este peste tot, în toate ziarele, știri și toate celelalte. Vedeți voi unde ne aflăm noi? Nu mai este nimic onest, numai decât Hristos. Amin. O, acea carte veche binecuvântată, asta e tot. Aceasta este singura care vă spune cine sunteți, de unde veniți și unde vă duceți. Da, domnule, în această carte veche binecuvântată. O, asta mă face să-L iubesc pe El. Nu și pe voi? Credința în Tatăl, credința în Fiul, credința în Duhul Sfânt, aceștia trei sunt unul. Demonii vor tremura și păcătoșii se trezesc. Credința în Jehova face ca totul să tremure. Amin. Ce zi măriață este înaintea noastră, prieteni! Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu îngerului său și a venit și a făcut-o de cunoscut lui Ioan ca să poată să fie cunoscut prin epocile bisericii, lucrul care este depozitat pentru noi. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze acum, așa cum ne ridicăm în picioare, și oricine cântă la pian, dă-ne un mic acord dacă vrei, ia numele lui Iisus cu tine. Acum ascultați, se află fără îndoială, sunt străini aici printre noi în tabernacul în această dimineață, vreau ca să le strângeți mâinile, invitați-i să meargă acasă cu voi și cât mai mult și faceți pe fiecare binevenit, vreau ca fiecare să fie sigur să facă aceasta și amintiți-vă, serviciul va începe la ora 7 de seară și la 7:30 eu voi vorbi viziunea din Patmos. Mâine seară, cu voia Domnului, eu voi vorbi asupra primei epoci a bisericii, Efes, din epoca bisericii. Acum noi vom cânta, ia numele lui Iisus cu tine, cântarea de eliberare a tabernacolului nostru micuț și să cântăm cu toții acum, în regulă. Acum, înainte ca noi să cântăm următorul vers, eu vreau metodiști, baptiști, penticostali, catolici, nazarineni, pelerini sfințeniști, către toți doar întindeți-vă în jur, dați mâinile cu cineva din fața voastră, de lângă voi, în spatele vostru, spuneți, pelerin creștin, prietene, sunt bucuros să te am aici în această dimineață, bucuros să împărtășie cu tine în jurul lucrurilor lui Dumnezeu, eu știu că am avut un timp măreț, sper să te văd aici din nou de seară, ceva în felul acela, în timp ce dați mâinile cu oamenii din fața voastră, în spatele vostru, în jurul vostru. Te vedem de seară, frate Neville, te vedem de seară. Acum, în timp ce ne aplecăm capetele,